Mas passou, tô mandando.
Santa Messia, Benta Espírito Santo, Amém. Na hora de estar com ele, doar monas, adno bisturbia. Bisda com ele, na hora de ir em câmara, que entra glória lila, que te agita a tua pressana, Messia, na lente de sua vida, que cada vez mais se desarmata, que quando é presente, que você vem de flash. De Maria Maria, que você é minha mãe, que está aqui no vosso nome, sempre é de flash, que você é Jesus.
Diz a Maria Amada, que para mim, diz a tua sede, não é tão.
Glória, Messia, lhe bena do Espírito Santo.
Santa
Messia, salvente, o Espírito Santo, amém.
Good afternoon, and il-akum għal-dina il-tlitot per il-laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda illum hija l-konferma tal-minuti tal-aħħar laqa. Dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolati lill-membri ta' dan il-Kumitat qed nifhem illi m'hawnx korrezzjonijiet għal dawn il-minuti u għal daqstant qegħdin jiġu approvati u firmati minni. It-tieni item fuq l-agenda hija korrespondenza. Fil-fatt jiena ġejt informat, komunikat korrespondenza li għaddiet bejn l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u l-konsulenti legali tas-soċjetà James Caterers, sussegwenti għall-ittra li kienet imbagħtet preċedentement. Nfakkar li kienet fi 17 ta' frar kienet inbatet ittra mid-diretturi ta' James Caterers l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Dina l-ittra fil-fatt ġiet mondija dal-Kumitat u l-Speaker tal-Kamra. Kienu bdow proċeduri fil-konfront ta' sinjuri li bagħtu l-imsemmija ittra proċeduri ta' ksur ta' privileġġ. Kienu għadhom mabdowx fil-frattemp fil-ġranet li għaddow l-istess avukati li kienu kidba l-ittra oriġinali raġaw kidbu l-Awditur Ġenerali fil-ma ittra pratikament irritiraw l-allegazzjonijiet li kienu saru fil-konfront tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Kopja ta' din il-korrespondenza ukoll ngħatat lill-Speaker sussegwentement in vista ta' din ċirkostanzi, ċoe l-irtirar b'mod inekwivoku tal-allegazzjonijiet kontinenti fl-ittra oriġinali, is-sedja, l-Speaker tal-Kamra ddeċidja li ma jeżistux iktar ċirkostanzi u l-elementi ġustifikaw sejbin ta' ksur ta' privileġġ u għal daqstant il-każ rigwardanti din l-ixu ta' din l-ittra issa kull proċedura ġiet intemmet. Mill-ġim l-aħħar seduta għallum. Kull min segwa dan il-Kumitat jaf li l-ġimgħa l-oħra kenna l-Sur Brian Tonna illi kien għażel illi ma jwiġibx għal mistoqsijiet kollha illi sarulu mill-membri ta' dan il-Kumitat. In vista ta' dina s-sitwazzjoni dan il-Kumitat talab ruling mingħand l-Speaker dwar x'jista' jagħżel li jiset ju ma jiexix dwaru xut li kullu msejja qudiem dana il-Kumitat. Fil-fatt fit 19 ta' april, ċoj allura nhar it-tnejn illi għadda, ingħata ruling mill-Speaker dwar kif u x'tip ta' mistoqsijiet huma ammissibbli fil-konfront ta' persuna li tkuna qiegħda tixhed quddiem dana il-Kumitat. Dak li hemm fl-imsemmi ruling huwa fil-public domain, ma nsibx għalfejn għandi nqod nirrepetih x'inhu hawnhekk. Naturalment in segwitu għal dan ir-ruling dan il-Kumitat iddeċida li llum jerġa' isejja lis-Sur Brian Tonna sabiex ikompli jixed quddiem dan il-Kumitat. Għal daqstant nitlob illi jissejjaħ lis-Sur Brian Tonna biex kun jista' jixed o debba raccontata.
Non si sa fotografare.
Mi fa. Good afternoon, Mr. Tonna, good afternoon, Dr. Tonna Lowell. Jina nifhem li hawn il-medja li hija preżenti bħalma jiġri dejjem f'dawn il-każijiet bħal dawn fejn jkun hawn il-medja jkun huwa permess li jidlu l-fotografi biex għal istanti qosra jieħdu kwalunkwe ritratt li għandhom jieħdu u mbagħad iħallu din il-kamra. Mela, Mr. Tonna, inti l-arġajt ġejt imsejja biex tixed quddiem dana il-kumitat illi għadna hawnhekk. Immaġina illi taf li kien hemm ruling ta' dina tal-speaker tal-kamra illi stabilixxa fil-ħama tiegħek il-parametri ta' x'inhuma l-mistoqsijiet li jistgħu jsiru u x'inhuma l-mistoqsijiet illi għandek twieġeb. Jiena naħseb illi jekk nagħmlu sommarju żgħir il-ruling tal-speaker jistabilixxi bl-iktar mod ċar illi inti għandek l-għażla li ma tixiex mhux b'mod assolut, iżda għandek l-għażla li ma tixiex biss f'istanzi fejn il-mistoqsija tkun qiegħda tinkriminat. Dan ifisser fil-tema tiegħi. Illi il-mod kif rispondejt il-ġimgħa l-oħra mhuwiex il-mod kif tista' twieġeb u dan il-kumitat. Fis-sens, inti l-ġimgħa l-oħra l-unika diskors illi qatt huwa inti tagħżel illi ma twieġibx. Dik l-għażla in linja ma' dan il-ruling mhijiex għażla assoluta. Inti l-għażla li għandek hija illi tagħżel li ma tixiex jekk tkun qiegħed tinkrimina lilek innifsek. Għaldastant, il-mistoqsijiet li ħajserulek, inti titwieġibhom, ħlief, jekk twieġeb, kull qed tinkrimina lilek innifsek. Biex nikkwalifikaw. Jiġifieri, jekk bil-mistoqsija illi ssirlek inti tkun qed tinkrimina il-ħadd ieħor, inti għandek l-obbligu li twieġeb. M'għandekx dritt ma twieġibx mistoqsija jekk kull qed tinkrimina, ma nafx, Konrad Bizzi lil Joseph Muscat, inti m'għandekx id-dritt ma twieġibx mistoqsija għax hija mistoqsija antipatika. Inti għandek biss id-dritt illi ma twieġibx jekk tkun qed tinkrimina lek innifsek. U allura jekk tagħżel li ma twieġibx, tittajdilna illi dinna qed nagħżel li ma nwieġibx għax hija tinkrimina lek innifsi. U mbagħad aħna niddeċidu minn hemmhekk il-qudiem.
Mela, Mr. Chairman, jina bażikament rajt il-ruling u rajt ukoll daqsxejn il-transkript tal-aħħar seduta. Jina naħseb, jina konvint effettivament illi dan ir-ruling ma jindirizzax.
Permetti sekonda, għax ħa nitlu fil-problema. L-standing orders tal-Kamra, inklusta tal-Kumitat jgħidu li ma tistax tiddiskuti ruling. So, qed nixbidlek l-attenzjoni għax aħna projbiti milli niddiskutu ruling. Allura jekk ħadd tagħmel xi submission ti tkun fil-forma ta' direzzjoni certa tiegħek klijent tiegħek u mhux
jiena
diskussjoni dwar ir-ruling.
Grazzi, però allura jiena xtaqt nispjega naturalment, però nifhem dak li qed jgħid l-Onorevoli Aquilina. Jiena naturalment dan ir-ruling però irrid nagħmel kawż kostituzzjonali fuqu. Għaliex għalija u għal-eżif tal-artiklu 6, kemm nispjega ħaġa waħda żgħira biss, għaliex ir-ruling jindirizza biss persuni akkużati għaliex jagħmel referenza tliet kawżi kostituzzjonali fejn kien hemm biss persuni akkużati, ma jindirizzax persuni suspettati, l-artiklu 6 tal-konvenzjoni jindirizza u allura li qed nitlob huwa illi ix-xhieda ta' Sur Tonna tiġi sospiża għaliex jiena nippreżenta kawżi kostituzzjonali fejn ħa nattakka dan ir-ruling.
Kollega, jina bil-rispett kollu lejn lej Sur Tonna, ma tistix tiġi hawnhekk fil-ġurnata tal-seduta appuntata għas-sbieħ ta' dan ix-xhud. U tgħidli se nagħmel xi ħaġa. Jiena m'inhiex ewwel li s'issa għamilt xi ħaġa, jiena fil-tema tiegħi għandek ir-rimedju hawnhekk ir-ruling huwa ċar. illi u jista jażel li ma jiexieċ jekk jaħseb illi huwa ħajinkrimina lilu nnifsu, il-mistoqsijiet jistgħu jsiru u jiena naħseb dak kollu li tajt ibda mod ma jiġi preġudikat kabel darba.
Però minnu to jiena l-ewwel net dan ir-ruling jiena rajtu l-biera jiġifieri studjajtu, rajt is-sentenzi konfermajt għax mhux kollha kienu tiegħi, sentenza l-Qorti Kostituzzjonali. Ma kellix iżjed ħin qabel biex niġi ninforma lill-kumitat, issa qiegħed ninforma l-kumitat dak li ħanagħmel, qiegħed nitlob kif kont tlabt u kienu talbu anke kollegi tiegħi u kienet intlaqat mill-kumitat illi l-xhieda tixi sospiża issa kemm jien nagħmel kawż kostituzzjonali u l-kawża tixi deċiża. Dan naturalment hemm preċedenti, hemm tliet preċedenti li huma msemmijin kollha fir-ruling tal-Honorable Speaker, jiena din hija t-talba li qed nagħmel, jiena qed nifhem. Illi għawnek għed nemmen li għaw leżjoni għed nitlob biex tagħmel kawż kostituzzjonali u xhieda ta' Sultonna tiġi sospiża sakemm bil-kawża tiġi deċiża. Il-kawża se nagħmilha, jiġifieri. Mhux kwistjoni li mhux se nagħmilha, se nagħmilha l-kawża.
Mister Chairman, kif taf dal-kumitat jimxi fuq dak li jiddeċiedu l-membri tal-kumitat. Dal-kumitat ma rċieva l-ebda ordni mingħand ħadd biex jieqaf, qed nifhem li ma hu l-ebda talba. Min l-ebda membru ta' tal-kumitat biex jieqaf u allura jiena tissuġġerixxi proponi l-kumitat li jipproċedi salfa drittijiet li għandu is-Sur Tonna li jkawtelhom kif iritu, però fiċ-ċirkostanzi naħseb anke wara x-xhieda tiegħu tal-ġimgħa ddittu fid-dawl li r-ruling kien għata ngħid ngħid li għadda nipproċedu bil-mistoqsijiet u mbagħad wieħed jara minn hemmhekk.
Naħseb qbil minn ħar tal-kumitat qed nifhem mhux hekk. U allura nistgħu ngħaddu għall-mistoqsijiet. Hawn xi mistoqsijiet tibda inti, Onorevoli Aquilini.
Ara, Sur Tonna. Lew nett naħseb li tina ġenata l-ġurament.
L-istess ġurament ta' darba l-oħra, Sur Tonna. Ġej dak il-ġurament nagħti darba l-oħra huwa għadek bih.
Mela, ara Sur Tonna, x'inhi l-professjoni tiegħek inti?
Importanti l-kumma ta' titkelmu.
Accountant u auditor.
Sewa, tista' tagħti ftit rendi kont tal-ħajja professjonali tiegħek biex il-kumitat ikun jista' jifhem inti x-background għandek.
Jiena kont naħdem Deloitte u fin-1992 ftaħt ar-rasi. Ftaħt ar-rasi, bdejt bi-prattika ta' accounts u eventualment żviluppajta u bdejt tagħmel ukoll xogħol ta' audit u ta' advisory. Id-ditta kienet ilha 28 sena.
Tista' tgħidilna l-isem ta' ditta jew
ditta. Nexja, dak iż-żmien kienet Brian Tonna Co. Ġenatura għalhex nifsek ma kellix qiegħda teżisti. U mbagħad eventwalment meta għamilna l-partnership ma' Nexja International, ġiet l-isem Nexja BT.
Apparti Nexja BT, inti matul is-snin kellek xi kumpaniji oħra, x'negozji oħra?
Iva, kelli xi negozji ta' proprjetà.
Negozji ta' proprjetà. Tista' tipprovdi lil dal kumitat lista ta' daw il-kumpaniji li inti kellek ta' ruoli.
Ħanejlek minn moħħ jiġi fih ma tafx hemm.
Mhux qed tippretendi li tajt.
Ħaniftakar. Mela kien hemm kumpanija jisimha Niagara Limited, oħra jisimha Zone or Estates Limited. Daw kienu żewġ kumpaniji li kont naħdem bihom bil-proprjetà.
Robat kellek diversi kumpaniji uħra t-nifemmi.
Le, ma kellix. Ma kellix. Fatti l-ħadarba sejt minn il-domanda u diġdejt li ma nispondi. Għan nispondi. Dar diversi kumpaniji, ma nax minn fej. Assolutament ma kellix iktar kumpaniji diversi.
Nistolbok ek dux lest obbligar uħek illi t-prezenta li dal-kumitat lista ta' soċietajiet kumpaniji li.
Le, ma ndileb da' problema, ma ndileb da' problema li mill-NBR jistu jitnizlu dawk il-kumpaniji kolla li kienu tijaj u jistu jitnizlu mill-NBR. Però inti saqsejt nix kont nagħmel, iktar kienu kumpanija ta' proprjetà u dak it-tnejn li niftakar li kont nagħmel.
Ġifier ħadd ippreżenta kopja ta' daw
kadil. Jien nistalħu noti?
Iħiħ mela mela. Solament. Aħna biex nigwida ftit ukoll, aħna at one point u mbagħad is-segretarja tal-kumitat tikkomunika miegħek l-affarijiet li nkunu minn għandek biex nkunu ċerti li ftehmna.
Mela, ejjed aċċandek.
Jiena għandi bżonn minn għandek il-lista tal-kumpaniji kollha soċjetajiet. Li kont involut fihom inti.
Ma tgħid li involut jiġifieri. Tiegħi jew owned
jew kont direttur tagħhom jew kont segretarju tagħhom.
Però jekk jiena kont direttur fil-vesti tiegħi bħala nekxabiti, tajjeb, kif kont qed nirrappreżenta ditta naturali. Jiena ħantik, dawk li kont involut fihom jien bħala Brian Tonna irrispettivament mid-ditta dik id-domanda tiegħek.
Ngħid inkunna f'kull fejn inti kont direttur. X'kien x'isni sabha dil-kumpanija? Memm meta sa meta? Dak għandi bżonn inkunna fina. Mela, ara, tista' tgħidilna ftit min huma l-persuni li inti eżerċitajt il-professjoni magħhom jew kellek negozju magħhom biex nifhem
il-professjoni konta rasi mbagħad kelli żewġ partners Manuel Castagna u Kalġini. Eventualment kelli partners oħrajn mhumx equity partners, ġifieri ma kinux equity partners, sempliċement kienu partners, u dak minn naħta n-nexja. Issa rigward negozju oħrajn, kelli negozju ma' persuna li kienet shareholder mi f'żon Oral Estates u kelli business li huwa Iman Castagna u kelli wkoll business ma' Martin Camilleri fin-Niagara Limited, rivela ġiex kumpanija Niagara Limited u żon Oral Estates Limited, għax l-affarijiet oħra huma relatati mal-business tal-Nexi.
Issa inti taf li qed quddiemna minħabba li l-Awtitur Ġenerali konkluda rapport dwar il-proġett tal-elettrokastik. Dar-rapport fl-intervju rajtu, dortu, ġifieri għandek konoxenza tajba tiegħu.
Eh, għandi konoxenza, ma ovvjament.
Bella, tista' tispjegana ftit kif beda l-involviment tiegħek fil-proġett tal-power station tal-elettrogas?
Jiena, fir-realtà, meta tgħid l-involviment tiegħi, jiena m'inhiex involut assolutament ma nirebda involviment f'Electrogas. Jiġri l-unika involviment tiegħi kien meta ġejt Majer biex inkun wieħed mill-adjudicating board tal-Electrogas.
Meta ġejt Majer?
Ma nafx id-data, ma nistaqarx id-data, se nistaqarx data eżatt, ma ġejt Majer, meta kien il-waqt li niġi Majer, ovvjament. Biex?
Ma inti ġejt Majer mhux jien, allura inti supposta mhux jien.
Id-data ma nistaqarx,
ma nafx. Ma meta kien perjodu ejn?
Ma nafx xogħol, dal tis-sinilu, m'għandix idea meta beda l-proċess.
2020
naħseb aħna qegħdin 2021 meta beda l-proċess tal-aġġudikazzjoni tal-Power Station.
Ara ngħid sew li kien ftit jien wara l-Elezzjoni Ġenerali tal-2013. Naqblu?
Ma le ta' ma sakarx kif ftit jien wara
l-Elezzjoni. Kemm kien mela wara l-Elezzjoni
tal-2013? Ġenwalament ma nistax.
Ġimgħat kien xhur.
Ġimgħat naħseb xhur.
Taħseb li
naħseb li xogħol. Naħseb li xogħol, iva.
Sew, issa, min għajatlek?
Kienu għajtuli l-Enna Malta.
Min
l-Enna Malta?
Min mill-Enna Malta?
Ma niftakarx eżatt min, però niftakar li l-engagement letter li firmajta ma' Sorġo Domajna. Ġifieri, naħseb li Sorġo Domajna kien l-ewwel persuna, jew fl-imkiena jista' jkun ukoll li kien kellimni il-project leader għaw David Garja jista' jkun ukoll kien għalli biex ovvjament nikkonsidra.
Inti min qed tindika bħala persuna li kellmek l-ewwel darba biex ikollok sens dan.
Ħanejlek l-ewwel darba min kellimni ma nafx qed ngħidlek min kellimni. Daw żewġ persuni żewġ żgur kellmuni.
Ġifieri kellmek David Galja
u anke Sur Ġordi Majna.
U Sur Ġordi Majna. U qed tinna li l-engagement letter tiegħek ħarġet minn Sur Ġordi Majna.
Iffirma Sur Ġordi Majna.
So, għandek kopja ta' din l-engagement letter inti?
Għandek kopja tal-engagement letter.
Issa, x'ġejt mitlub ta' għamel?
Mill-Enna Malta, ovvjament, qed titkellem Sur Ġordi Majna, żewġ personali.
Leonet, dak il-lilek personali jew l-ditta?
L-ditta.
L-ditta.
Dejjem l-ditta.
Dejjem l-ditta.
Dejjem l-ditta.
Mela, xġejt mitlub ta' għamed inti?
Xġejt mitlub, nħu sen. Bħala, r-rabba, minn għalija fort, default. Aspekt tal-financial evaluation tal-adjudicating committee.
Minn għalik, da' xej għaffa,
għanni mistoqsija. Għaddaw
mistoqsija, fiex kont involut f'dan il-proċess. U rispost għad minn għalija, ma' sibx li minn għalija.
Ne, però.
Għajdin eżattament xkont engaged tal.
Ġejt engaged biex inkun parti mill-evaluation committee mill-evaluation u mill-adjudicating committee tal-electoras, tal-power station.
Għettina li ma tiftakarx meta kien da, pero taf li kien wara jesu jeta l-2013.
Fort,
f'kemm il-kumitat kont inti
Naħseb l-adjudicating committee, ġifieri biex ngħidlek wieħed minn dak il-ħamsa tal-leaders u fil-raba fil-financial.
Kont f'nej jew wieħed.
Le. F'nej.
Kont fit-tnej. Kont fit-tnej.
Sabina fil hekk klassifikati li kienu tnejn. Imma ġifieri żgur kont il-leader tal-financial.
Kellek żewġ engagements u engagement waħda.
Ma nistakax kelli żewġ engagements.
Allura verifikant kienx hemm engagement. Biex tkun fil-adjudicating tal-financials un-baħt fil-adjudication finali.
Mela, min kienu membri l-oħra? Taż-żewġ komitati. Mela, l-ewwel komitat.
L-ewwel komitat tal-finanzi kienu nejn żewġ kollegi tiegħi li kienu Miller u Melvin, Germani. L-oħra, il-ħamsa l-oħra,
u Miller.
Kirsten Miller.
Kirsten Miller.
U fliħor ma nistakax minn
kien. Issa, il-Kirsten Miller u il-Melvin Darmani, minn għażilhom?
Le, jiena ġejt mistoqsi biex nagħżel tlieta minn nies u għal tlieta minn.
Għażilt li jekk innifsek, għażilt tnejlu.
Le, ġejt mistoqsi, ma żilx li nnifsi, ma nafx minn fejġi
f'tajt. Għax tlieta.
Le, ma żilx li nnifsi, għażilt tnejn l-oħra. Lili għażluni.
Għażilt li nnifsi, għażilt li nnifsi. Jien ġejt mistoqsi nagħżel tlieta. U jadbu da uwaj, tutnej l-ohra u maħ.
Ixta kont mażur. U bad ta' zetnino.
Mela maġiex mistoqsi ta' zetnino.
Mela mistoqsi ta' zetnino.
Iġifiri, min ikun miak f'daw l-adjudicating boards, inta zilto?
Le, iż-żewġ persuni.
Inti xa, inkupaċenzja. L-ena Malta ħaġet engagement letter lilek. Unbat tagħtik il-Nexja. L-Nexja.
U għalet li għandha bżonn tek persuni.
Nexja, unbat għajtlek. Iktar minn hekk, min ħajpoġġi miegħek, tażilhom intu wkoll.
Le, fis-sens.
Jridu jkunu mill-kumpanija.
Kumpanija Nexja,
imma jridu jkunu mill-kumpanija, jiġifieri mhux tażel inti.
Setgħu kienu mill-kumpanija,
setgħu. Tażel minn trid.
Però jiena minn dejjem għamilta ċara li ħan għażel żewġ persuni li għandi fiduċja fihom fis-sens li huma tekniċi u li kienu kapaċi, ovvjament jgħinu nibda nittax.
Kien hemm inti. U bad inti għażilt it-tnejn l-oħra. Daw it-tnejn l-oħra inti għażilthom u kienu hemm diżentu jew għażilthom proponejthom u qalu lek iva. X'għamilt?
Għażilt proponejthom u qalu l-iva.
Mhux
ma niftakarx ġara si sinilu. Ma niftakarx. Ħames snin ma niftakarx. Ix nista' ngħidlek ngħidlek niftakar. Ma sejlek id iftakar taħt id-dewt, ma niftakarx. Eżatt tiddeka li kif kienu, ir-realtà dik kienet. Li fl-adjudicating committee tal-finanzi konna tlieta u huma dak it-tlieta.
Ġifieri għandifhem so. Iġifieri. L-ena Malta iddeċidiet li kwalunkwe deċiżjoni li għandha ssir fuq il-bidders kollha kwantu għandu xi jaqsam l-aspett finanzjarju kienet deċiżjoni tan-Nexja BT.
Assolutament mhux hekk. Għaliex. Tinsiex, aħna
f'dan l-istadju.
F'dan l-istadju qed tassir. F'dan l-istadju konna tlieta minn nies, sa mbagħad.
Naqblu sul
x'ġara waqt li fidex il-committee u ma tirrispondi iktar ta'.
Jiena tkellem fuq dan l-istadju. Naqblu li hemm diversi stadji.
Hemm diversi stadji.
Aspett kruċjali f'dan l-istadju kollha huwa l-aspett finanzjarju.
Minn ħamsa. Aspett minn ħamsa.
Aspett minn ħamsa. Financial.
Issa forse jidinna xkif xoll ġbir ta' dan il-komitat il-financial.
Daħna dil-kom, nistana dil-kom. Nistana, t-istaqsu mni u li?
T-istaqsi, u t-tarru għanna 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 Mela, hemm komitat li kellu jidħol fl-aspett finanzjarju tal-bidders.
Kellu,
biex jiddeċidi jekk dawn il-bidders u biex m'għandhomx il-backing finanzjarju li għandhom bżonn biex jitkwada l-proġett. U għal din il-biċċa xogħol, l-ena Malta inkarigat lilek u int iddeċidejt illi biex tasal għal din il-konklużjoni tal-financial standing tal-bidders, tażel tnejn min-Nexja BT stess. U ddeċidejtu? U ddeċidejtu
fuq l-ewwel. Ovvjament wara li jiena.
Sa niġu għalli.
Rajt kif se jaħdem il-kumitat, iddeċidejt hekk. Għax issa nispjegalek. X'kien ir-rol tagħna?
Qabel iddeċidew tevalwaw.
Nevalwaw, niddeċidu.
Ma tikkomuni.
Nevalwaw. Nevalwaw u nikkomunikaw.
Tikkomunikaw deċiżjoni.
Komunikaw deċiżjoni u deċiżjoni.
Deċiżjoni fil-minuti.
Importanti. Deċiżjoni kienet importanti. اللي ينسبيغا كيف حدم داك الكوميتات يقيتوني
من كين
داك الكوميتات كين حدم باللي احنا كل ما منا كان موديل اللي عملوه دي ام في كيما طيب اللي دي ام في كيما صفينا فيه كيما بونتاتي من المالتا وكل احنا كل ما منا بدنا داتي inputs li kien hemm fil-bids u mlejna il-mudell li preżenta DMV kima. Dak kien ir-rwol tagħna u r-riżultat joħroġ waħdu. Issa waqda l-proċess kollu kien hemm involviment ta' ħafna nies tekniċi mill-Enem Malta, enġiniera, eċetera, eċetera, li għeluna li għenna, mhux biex niddeċiedu, għeluna biex aħna nkunu nafu u nirrealizzaw li ma' dettalji li rridu nieħdu mill-bids għal fuq il-modell finanzjarju. Però aħna la krejajna l-modell finanzjarju. U laqgħa se deċidejna xejn fuq il-modell finanzjarju. This was an inputting exercise.
Kważi kważi għax kellhom għal fuq għaddu.
Jekk tirraġuna hekk, jekk tirraġuna hekk.
Però Abdulin.
Però issa ħanejlek.
Mhux hekk.
Inti tispanta Abdulin. Sfortunatament.
Sultan, ho passato. Intanto da che non potete di accesso.
Sei disminuito ora, quindi ho dovuto attivo. O del darba Abdul Rahim. È un shaja hazina fi hadin.
No,
Abdul Rahim è un shaja hazina.
Minchi,
cosa? Non ho acqua, sì, Abdul
Rahim.
Ne ringrazio.
Dove siamo in putting access?
Dove siamo persone, Melvin, Darmani o Kirsten Kutayar Mele. Dopo che li ho messi in giro,
forsi sentej, forsi tlet snin, ma nifsa kħat. Ma kienu zmin twil, ġifiri fessens, kienu xkienu, jiena ħassejt li kellhom l-abilità li għamlu dal-eżerċizzju.
Inti x'esperjenza kellek dat tip ta' evalwazzjoni, dat tip ta' proġetti?
Dat tip ta' proġetti, hekk bar, ma
kellek. Kull ta' proġett enormi.
Ma kelli l-ebda esperjenza, però li jiena nara kif kienet jaħdem, kif kien se jaħdem dal-komitat, u għamil ta' ċara ċekkejt qabel kif jaħdem dal-komitat. Ora li di task li nistgħu nagħmlu, aħna diġdejn li nagħmluh. Però lejn biex nirrispondik, ma kellek
ma kellek.
F'dal kobor ta' proġett.
Issa, u mbagħad kien hemm il-kumitat ieħor.
U mbagħad kien hemm il-kumitat ieħor, ma niftakarx minn kienu membri ta' il-kumitat ieħor. Ma niftakarx minn kienu membri ta' il-kumitat ieħor.
Ma tiftakarx. Ikk
li kienu żgur imma naf li proġett leaders tal-ħames entitajiet l-oħra. Dak kien niftakar.
Assolutament ma tiftakar għas switch ta' minn kien wieħed.
Ma niftakarx.
Ma tifed li dak kien kumitat illi ltaqa' fetaħ l-offerti evalwa
whatever. Ma biex jgħid insi, ma nistaqax.
David Gaja tiftakru żgur.
David Gaja.
Mela wieħed.
David Gaja.
Mela wieħed tiftakartu.
Ma nistaqax li jfuttak il-kumitat, David Gaja kien il-proġett li, ġifieri David Gaja żgur niftakru. U ma jidhirx David Gaja kien jitkellja wieħed minn ħamsa.
Per eżempju.
Ġifieri David Gaja jekk jistaqsini u niftakar.
Kien hemm xi pereżempju xi uffiċjal pubbliku, tiftakar li kien hemm xi uffiċjal pubbliku. Pereżempju.
Ma nistaqax.
Tiftakar li kien hemm xi professjonisti ieħor.
Ma niftakarx minn kienu ħamsa minn nies, però jekk David Gaja kien waħed minnhom niftakar David Gaja.
Kemm saru laqgħa ta' dal-kumitat? Jien nibdew bil-lewwel kumitat, kemm saru laqgħa?
Ma niftakarx kemm saru.
Ma tiftakarx kemm saru laqgħa?
Mela jiena ħajti
saret laqgħa waħda.
Li hu żguru illi naħseb l-immaġna saret laqgħa waħda.
Mhux timmaġina x'tar.
Le, niftakar. Niftakar.
Niftakar. Niftakar. Niftakar.
Le, li niftakar ħanilek.
Ma mhux tgħidli nimmaġina.
Mela l-kelma tkun saħażina, mela niftakar li saru xi laqgħat li fiha ġew evalwati l-ħames.
Fl-ewwel kumita. Saru ħames laqgħat, saru ktem ħames laqgħat.
Ma niftakarx kemm il-numru, mhux ħan ikkommenti ruħi fuq numru, meta jiena ma
nistax ngħidlek tini numru eżatti, ma saru bost.
Saru laqgħat u naħseb li ktan waħda.
It-tieni kumitat. Ukoll kien hemm laqgħat jew inkella.
It-tieni kumitat qed ngħidlek mhux l-ewwel.
L-ewwel kumitat
sarqilna sal. L-ewwel kumitat ħadna ħafna żmien biex wasalna.
Saru ħafna laqgħat.
Ħafna laqgħat, ħafna laqgħat, ħafna laqgħat, ħafna ġranet.
ما عندكش رندكونت
Jo kella saru ħafna.
It-tnej l-oħra li kellek miegħek żamm mhux minuti ta' dal-qatt.
Ma nistaqtax żamm minuti.
Ma taf. Jiġifieri dal-kumitat iltaqgħu x'ma ta' drabi. u ma tafx miluti, però mbagħad għamel għamel ikkonkluda xi ħaġa. X'forma kienet dik il-konklużjoni?
Għax il-konklużjoni kienet waħda, li wara taħdi wara nħaddmu żewġ wara nħaddmu żewġ financial evaluations. Automatikament il-riżultat għalet waħdu. Jiġri tissej, da mhux aħna qed niddeċidu xi ħaġa, jorda nikkalkulaw xi ħaġa, il-mudell kien tali. Li joħroġ riżultat.
Eżatt, li titimgħu u joħroġ.
Li titimgħu mill-bid.
Darba kien hawn minn tok kien għal fuq computers, dak li titimgħu.
Min għamlu l-mudell? Min għamel.
Il-riżultat. X'forma ħa, forma ta' rapport, forma ta' Excel sheet, forma ta' ittra.
Jiena naħseb il-mudell.
Mux taħseb.
Niftakar. Niftakar li l-mudell waħdu ħareġ numru li aħna ridna nippreżentaw u mbagħad il-kumitat tal-aġġudikazzjoni.
Jiena kollox dokumentat.
Mhux bil-fors kollox dokumentat. U kollox nemalta.
Jiġifieri kienet fil-forma ta' ittra?
Kienet fil-forma ta' working. Illi għan se timla kienx Excel, jo kienx programm, joħu manax. Għan se timla dettagli, joħu għan se timla.
U dal-rapport, għan se jahlu għet li għan dal-konklużjoni. Nifem li kien firmat minne kum iż-żewġ membri l-oħra u ġi modi li l-fidu mbagħad.
U mbagħad modi li l-ewwel komitat.
L-ittini komitat.
L-ġudikati komitat.
L-ittini komitat li inti kont membri parti minn.
Jekk tippermetti li, ġifieri l-evaluation inti. Kien hemm deċiżjoni tiegħek jew tal-membri tal-kumitat jew id-deċiżjoni ħarġet minn dak li intom.
Id-deċiżjoni ħarġet awtomatika. Id-deċiżjoni ħarġet awtomatika.
Mhux minn kien hemm stage 4 fil-kumitat ta' stage 4 kien hemm inti u s-sinjuri li semmejt jekk qed nifhem sew. L-evaluazzjoni ma kien finali ma kienx tagħkom imma ta' dak.
Ma kienx interpretattiva, assolutament, ma kienx interpretattiva.
Hoppa ċenzja, fortonna, qed tagħti l-impressjoni. Illi l-evalwazzjoni kienet biex timputja numru ta' figuri u toħroġ
is-sejfa.
Anke fil-evaluation finali.
Ma sorry, emmentu fuq l-evaluation number 4 taqsini, mux
mill-finali,
ma bidle, imsaqsejtni. Kif ħareġ ir-riżultat tal-evaluation 4?
Sit li sur benefit.
Evaluation KVM kima modis.
Tiftakarx kien ikkummenta l-auditor fuq dan l-istadi?
Stage
4 fil rapport l-auditor.
Stage 4. Mara lebda problema u lebda nuqqas.
Issa, mela, ħarġu għal.
Kif mara lebda xi nuqqas fil-programm kollu, ħalifan domanda waħda li niġu għalija aktar ta'.
Mela, issa, meta konkludejtu, meta kien dan li konkludejtu dal-proċess?
Ġirani ta' staqsini. Mhux ma nistakax.
Il-perjodu, meta kien?
Il-perjodu huwa ftit ġirani wara li beda l-evalwazzjoni li ġiet qed ma nistakax ma tagħmel.
Vedi da met questo è taftitif dal
ma che c'ha lì ovviamente la malta ti conferma io ma non sta caccio io
enti ma ti sta caccio ma non fatta deina le stage 5
ma te le fai le stage 5
blu nisa se ti digiamo in chino il membri ta dal comitato o è tle le ma ti sta
caccio
esatto dal comitato fai che il da
sapena fine la malta quindi ta
enti ti sta caccio quindi il da
sapena fine va io sta
caccio o le malta fai che il da
gioco camera ma la
fine località l-ravata għandet bħesib stigit
mxed. Nasibin?
Il-Marsa delle Mara.
Nana, fil-Marsa uqas delle Mara, pero il-probabilità tal-li delle Mara mill il-Marsa, ifaħet turikur.
Jieti ftakar li soqt delle Mara, enti? Mxed, kaxe, enti ferret,
enti suqt
delle Mara. Sa delle Mara, il-Marsa, naqblu.
Eħe, ma dettalli...
Eħe, enti delle Mara, għatbord?
Delle Mara ġiri mort.
Ġiri mort. U mort in connection ma dal-proġett. Mxek, mort passiġata dal Mara.
Mxek, dal-proġett, u dal-proġett nitkellmu.
Mxek, mela. Ma tiftakar xek il-tajtux delle Mara.
Jow il-Marsa.
Jow il-Marsa. U laqqas tiftakar min kienu n-nis li formaw parti minn dal-komitat, ta' parti sur Galia, ma tiftakar ħat. Ma tiftakar ħat. Issa. Meta beda jaħdem dan il-komitat ta' stage 5?
Mux wara li konkludew l-istadji kollha l-oħrajn.
U ma tiftakarx il-periodu meta kien dan ma tiftakrux. Issa spiega ftit.
Da kollox dokumentati, fi dwar ma nafhmu.
Ejja, issa, spiega ftit, x'għamel dal-kumitat?
Mhux varu l-affarijiet il-bit kollha. Kien hemm sitwazzjoni fejn imbagħad saħħa ta' ġurnata minn daw kollha mill-elementi kollha ta' daw il-ħames bit, ħareġ prezz. Dak il-prezz kien qablu bej konsorzjum u ieħor u ntaħsel dak il-konsorzjum li kien itlifas. Jiġri di realtà issa jekk saqsejni ma teknikament inti jiena teknikament, jien teknikament ma nifhimx. Teknikament ma nifhimx, jiġri x'għamlu l-erba l-oħra, jiena ma nifhimx, jiġri x'aqsin jiġri inti x'iddefendejt. Jiena spjegajt mhux biss iddefendejt. Ix-xogħol li għamilna aħna fir-raba' stadju. Tajjeb? U kif għamilniħ fir-raba' stadju, qed ukoll illi dak kien hemm ħafna inġiniera jgħinuna f'dal istadju, u jekk saru xi changes minn DNV kiema jew xi ħadd ieħor, aħna ma kellna l-ebda sejta xejn. Nexja, ma kella lebda sej ta' interpretazzjoni.
Ho paċenzja, absurdo, mettix korret. Mela, naqblu kien hemm ħames fażi, ħames stages. Tlieta minnhom involuti intom. Ija ħamejt dik le. Il-final stage involuti intom?
Final? Il-financial.
Il-financial involuti intom? U t-tielet stage involuti intom?
Le, ma
jidilix. Ma jidilix ħażin, ħana għalek.
Ma jidilix.
Inti kalċini taf minnu?
Ija.
Kalċini xandi xasam minn XRBT.
Partner.
Partner minn XRBT. Jek najdek li kfi stage 3 kidem kalċini u kol fil-komitat, a voting member.
Ma niftakar.
Ma nħrafa ftakar.
Le, ma niftakar.
Jina ħana għalek għawek, għax importanti t-tielet. Fi 13 settembru ta' 2013, iġet netkelmu ħames xhur, sitt xhur wara l-elezzjoni ġenerali.
Spiegaċi kollegatijat.
Tajjeb, twaffqu dawn il-kumitati. U minn ħames stagġi, fil-five stages, hemm in-nexxa biti involuta. U taf li huma dawn stages u xejn, l-stages kruċjali. It-two, it-three, skużani, it-three, il-four u l-five.
Imma qed tgħid kruċjali.
It-three, kruċjali. Ħanajlek għalfejn huma kruċjali, stage three, sur tort, ħanajlek għalfejn kruċjali, sur donna. Ħadd ifhem. Fi stage 3 hemm kumitat. Ta' x'jagħmel dan il-kumitat jitkellem fuq additional requirements. Tajjeb, jekk tara r-rapport tal-awditur, waħda mill-affarijiet li kritika l-iktar l-awditur huwa kif man mal-proċess tal-adjudication ta' dan il-kuntratt, l-enemalta fuq pariri qed difhem tal-kumitati tagħha. Kienet qiegħda ta' ġefola u tara għajneja għalnu qasijiet ta' bider ej. U dak il-bider ej ħafna drabi kien l-elektrogas. Pero tiskwalifika il-ħattijħor li kellu nuqqasijiet inqas
minn.
Dan il-proċess ukoll, ħan nispjegalek biex fiħor se tiftakar. Dan il-proċess ukoll, il-parametri tal-proċess jinbidlu talbet xi ħaġa u mbagħad wara ġew skwalifikati l-oħrajn u spiċċaw żewġ bidejr, inbidlu l-parametri. U dak ġara fi stage 3. U fi stage 3 hemm kalċini. Kalċini huwa nexja biti. Stage 4
ċert li hemm kalċini
ħala. Qed niċċita, minn minuti ta' 13 ta' settembru 2023 fl-erba 1650 ġewwa naturalment Kastilja. Għax hemmhekk kien jinħema kollox u paġna x'tiġri. Whatever, 1, 2, 3, 4 hawn il-list proposed list of committee members. Li huma
proposed jew
final.
Iva, nista' sikki. Proposed jew final.
Naqblu li kajċini kien jgħid fi stage 3?
Ma li ma niftakarx.
Ma tiftakarx.
Jiena ma niftakarx. Fi stage 3. Issa. Però irid inżid.
Jiena taqralek.
Ojina.
Faċ tiżol. Kien hemm xi ħadd.
Mistake.
Jiena ma nistatax, ġenwinament.
Mistake, għax.
Ma tifhem illi ma tifhem.
Aħna konna voluti fi stage 3. Issa jekk kien fi stage 3 kien hemm fil-fatt kalċini.
Issa naqblu jekk kien hemm xi ħadd involut.
Mistake.
Inti kien il-persuna li kellek tkun taf li involut għax inti tkun taħtu u xekk għax l-engagement li.
Le.
Sorry.
Spiega ftit għalfejn.
Minuta waħda.
Spiega ftit għalfejn.
ma importanti, ma mux biex. Mister Chair, minn dokument PACEGM5 li kien ġie prezentat f'seduta preċedenti tal-Public Accounts Committee, jirriżulta li fi stage 3 m'hemmx karċini. Jiena nibda mod nagħmel tal-avukat.
Għajdinna minn hemm ta' next RBT stage 3.
Mela hawnhekk f'dan il-kumitat.
Anita Lois.
Anita Lois, Marvin Gerti.
Mela.
Mela jina kem nipreċiza,
mela għal-konferenza kien propost Karċini u minn flok poġġu xartinu minn nexja fiti.
Issa, biex għedin fabda kargumenti,
ma nafx. Ma
nafx, ma nafx, jina għal-konferenza.
Mela, meta tajt, meta jgħet l-onorevoli minn flok
Karċini. Naqblu illi, għed naqblu illi minn dokumentazzjoni illi għanna għawek, nexja fiti. Kienet involuta ukoll fi stage 3.
Jekk kien hemm Anita Lois.
Stage 3, stage 4, stage 5.
Issa inti ma tiftakarx illi sew qed naqblu li jekk kien hemm Anita Lois. Di se qed kienet biss għax inti deċidejt li jkun hemm Anita Lois.
Le, mhux neċessarjament. Anita Lois kienet persuna hemm kienet partner Anita Lois. Jiġri kienet persuna li se taħsilha direttament lejn Malta. Jiena l-oħrajn meta kienu inputting stage, fejda fil-konjien. Għax kien l-eżerċizzju dak jien u jista' jikkonferma wkoll l-Awditu Ġenerali mir-risposti li tajni. U Anita Lois stage 3, x'ġara ta' stage 3, jiena ma kellix jaqsam ma' stage 3, Anita Lois sama stage 3, jiena ma kellix jaqsam
bogħod. Taħdem
jien. M'għandux jaqsam, ma kienx tiġi tgħid biex kien hemm fi stage 3.
Jiġri kombinazzjoni illi fi stage 3 għax qed insibha diffiċli.
Iva għandek.
Isma' kombinazzjoni li fi stage 3. Inserta li l-lena Malta għazlet ħaddim iħor ta' nexja biti u inti ma konċ tabbija?
Kella kombinazzjoni? Jena, 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 jena,
jena, jena, jena,
jena, jena,
jena, jena, jena, jena, jena,
jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, jena, li jena, 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 U konti nsaqsija kif saqsejt il-kas.
Kombinazzjoni.
Kif saqsejt il-kas l-ulman u daħna għakba konna voluti dal-istati. L-Anita ma saqsejtiex, għax ma diċtaq
il-mana. Sur, ma dakin arkin. Anita kien taħdem, s-signor Aloisio, ma nafix, kien taħdem mija. Għamnet minn twil taħdem mija kon.
Għax jirba għamessin.
U issa dejjem fl-opinjoni tiegħek, ovvjament tajkol nistaqsi kienha, l-ekspertiż tagħha kienet marta ekspertiż kienet.
Marta ekspertiż.
Qed tinsab dejjem fl-opinjoni tiegħek.
Marta ekspertiż.
Prova fejn nibi. Jiġifieri. Jiġifieri. Dek xi abiti. Jingħatat il-vija bil-Lena Malta biex tappunta nisqi mill-uffiċċju tagħha fit-tlet.
Jiena ngħatajt fuq stage 4. Ma nafx kif ingħata Anita Lois.
Il-kargu l-final stage.
Il-final stage automatiku għax il-final stage kien maġur mill-leaders kien magħmur mill-leaders ta' kull kumitat. Ġifier awtomatikament kont fi stage 1.
Bella. Kien hemm xi konsulenti ta' dawn iż-żewġ kumitati li kont involut fihom inti?
Konsulenti ġimgħa. Kien
hemm xi ħadd
maħtu. Kemm ħafna konsulenti. Kien ħafna konsulenti inġiniera tal-Enja Malta. Tilli xi semmu maxinja.
Mhux tal-Enja Malta.
Jien, inġiniera tal-Enja Malta, nimmaġina kien hemm tal-DNV kima li kienu għamlu il-modell, tajjeb.
Mhux timmaġina.
Mela, x'kif ħana qatt ngħidlek. Kellu ma nafx.
Jew taħtu ma tafx,
le. Jista' jkun tajjeb, mela jista' jkun kien hemm ukoll.
Eħx jista' jkun, inti tittajbi, x'taħ.
Mela x'naħ, ma niftakarx eżatt, in-numru imma niftakar li kien hemm ħafna nies. Ma kien hemm pereżempju ħamsa jew aktar jgħinuna fl-istadju.
Kien hemm xi ħadd jismu Piero.
Ma nistgħu nkunu fil-idea, għad idea.
Kun jomu Kerlucci.
Għad idea.
M'għandekx idea.
M'għandix idea
tiegħek. Piero Kerlucci.
M'għandix idea tiegħek.
Issa, mela wasalna f'dal proċess tal-evaluation.
Iva.
Jinsaq sejtek fejn kienu laqgħat, kemm domtu biex tagħmlu bil-evaluation.
Ma nafx, il-ġirani eżatt ma nafx.
Periodu għaj. Tobtu ġimma, tobtu xatarajn, tobtu t-leċċur, tobtu
s-sġur. Ma nasibx domni da' sejt.
Ma domni nasibx. Il-li domtu da' sejt. U f'dak il-komitat, inti xkien?
L-imputija kien nipprezenta il-rizultat tal-financial.
U kien hemm għax nifhem li kien hemm presentations, immaġina. Min minn kien iġiru dawn il-presentations?
Il-presentations waqt li dak il-kumitat kienu jsiru jew minn istess, jew kellha hija persuna li għenitni, jew kellha saret ġew majta wkoll in-nies li għamlu l-mudell.
X'tip ta' presentation
setni? Domandi per eżempju ta' kif inħadem il-mudell, kif inmena l-mudell, miex x'inhu magħmul, x'i kontrolli saru biex jiċċekkjaw l-input li għamilna aħna. Dak nitkellem fuq il-biċċa tiegħi, fuq il-biċċa tal-oħrajn, ma nafx. Ma fuq il-biċċa tiegħi kif saru l-input mill-bid għal-ġol mudell. Ġew jagħti spjegazzjoni. Aħna u din misconception, aħna f'dak l-istadju ma kellna l-ebda. Ma kena da interpretation hin?
Ġu kontu għemma xej kważi, jenta, jtenti.
Mux għemma xej, jax inti il-model, il-model, jena għatma pa bas il-model, kil-model issa, jek minn għazli l-enamal, lek l-enamal, ta' għazli d-DSB kien ma li għamlu l-modelli. U l-model kien flod, mux toħdana.
Teskludir kien flod il-model
għagħi. Teskludir, għan il-tela. Le, jena, ħala, Brian, jek neskludi, ħatejt li t-eskludi kif. Jek nejt ma neskludi, ħatejt ma t-eskludi kif. Iġviri, mux kollox, damu xin dawn il-program.
Kellek modell u
għadim bie. Għan student.
Pero,
blu li fil.
Blu li fil.
Iġi fil financials.
Iġviri, sejna, jina, 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 jina,
jina, jina, jina, jina, jina, jina, jina, jina, jina, jina, jina, jina,
jina, jina, jina, jina, jina, fuq il-modell ippreżentat li għandna. U da dokumentat ukoll. Jiġifieri qed tagħżlu xi affarijiet li ma dokumentati, waħrajn tħalluhom barra. Dokumentat huwa fil-rapport. Illi aħna huwa anke fl-ispjegazzjoni li tajna għad-domandi li tisaqsewna. Aħna rwol tagħna kien wieħed ta' data input.
Mela stage 5 ma kienx exlu.
Stage 5 ma kienx.
Stage
5 kien. Kulħadd ippreżenta il-riżultati finali. Tal waslu għal-jom fil-kumitat, taħħom rispettiv, un-baħt il-project leader, rom, un-immaġina għamel il-rakkomandazzjoni biex jintrebaħ il-bid minn.
Iġviri kien, ċaġġa ta' malajvi,
ma nafx il-lamar ta' aħna bejnina.
Daw il-laqat.
Issa mbagħad kienu probabbli kienu jmorru għalina.
Daw il-laqat min kien jiċċerju.
Jekk qed tgħidli kien David Gali, qed naħseb David Gali. Għax David Gali kien il-proġett leader. Però mhux ħanejlek żgur David Gali.
Persuni oħra ġifieri li lien minn daw in-nies li formalment kienu maħtura f'dan il-kumitat. Kien hemm nies oħra kienu jattendu għall-kumitat.
Jien ma niftakar dak li jattendew l-affar sa poja.
Inti konti kull xi ħadd miegħek minn.
Le, ma kontx ma jidhirlix ikonnox. Żali qed nitkellmu fl-istadju, qed nitkellmu fl-istadju tal-ħames tal-ewwel li x'ismu sewwa. Għax imbagħad hemm stadju oħrajn li konti.
Sir total. Mela inti kont responsabbli mill-analiżi tal-financials tal-bidders, naqblu?
Jien kont responsabbli biex nipprepara dawk dak tal-bidders.
Issa. U inti tagħti l-impressjoni dak kien sempliċement an inputting
exercise.
Inti rajt ir-rapport tal-awditu. Ħa naqra għalek x'qal l-awditu. The financial aspect. Paġna 45 tal-abridged version tal-rapport tal-awditu. The financial aspect of the due diligence process. The financial aspect of the due diligence process was not sufficiently robust and deemed inadequate by the office given the materiality of the project. Verifications relating to fraud, bribery and corruption, internal controls, risk management considerations, ethical conduct and other governance issues did not form part of the due diligence carried out in terms of the actual RFP, evaluation process, etc. Iġi l-auditu. ċiġifiri, inti responsabli.
Ne, ma diċ naqsam.
Inti responsabli.
Il-rimitana kien wieħed. Ma dak ma biex il-rimitana. Għafet t-saqsidi, dak ma biex
il-rimitana. Iġi inti.
Jena, nafa, ma kien il-rimitana.
Mela, dak. Mela, blu dan la financial. Mela, l-auditu. Sultan, ha paċenzja. L-audio tu qed titkellem fuq il-financial aspects.
Fuq ir-rabatta din titkellem.
Qed jgħidlek fuq din financial aspects of the process.
Qed titkellem fuq ir-raba stadju fejn kont responsabbli jien jew fuq affarijiet oħra.
Mela, naqblu illi. Jiġifieri, inti kont qiegħed fis-stadju fejn fost affarijiet oħrajn, u mbagħad nitkellmu fuq affarijiet oħrajn, kellkom tanalizzaw the financial aspects of the bidders. L-auditur, paġna 5.
Jevalwaw biex analizzaw.
Jevalwaw, jinalizzaw. Kellhom jevalwaw. Das sofiżi. Mela, s-sur Benning fidet jagħmel distinzjoni bejn tevalwaw u xi oħra u tanalizza. Jiena narhom biex maflex u xi. L-auditur huwa ċar ħafna. The financial aspects of the due diligence process was not sufficiently robust and adequate. U qed jgħidilkom ċaru tont. Verifications relate to fraud, bribery, corruption, internal controls, risk management considerations, ethical conduct, and other governance issues did not form part of the due diligence carried out. Skużi, inti mhux l-aspett financial, dan mhux qed nitkellmu jekk it-turbina tkunx kbira jew żgħira jew tagħmel xi megawatt jew żewġ megawatt jew dak titkellmu fuq the financial aspect. Dawn li ħajjieħdu l-kuntratt huma nies li tista' tafdalhom proġett ta' miljiet ta' miljuni, dakin xolkom, titkin xolkom kien li taraw illi dawn huma nies illi għandhom il-krittu, dawn huma nies li setgħu jġibu l-financing mill-bank, dawn huma nies li setgħu jaslu għal dar il-proġett madwar ma jadħal għalihom il-gvern, dawn huma nies illi tista' tafhom illi deħlin għall-proġett u mhux wara 4 xhur elektu l-hemm kif kien hemm ingħamel għal il-flus u l-ebbet l-hemm, dakin jaqa'. Fix-xogħol tagħkom.
Ma nafx li jkun ġust.
Fix-xogħol tagħkom.
Ma nafx li jkun ġust mal-proċess il għaliex ir-rapport tal-awditur point 3.7.26 3.7.27 u 3.7.28 l-awditur fuq state form ma jasalx f'dak it-tip ta' konklużjoni. The evaluation at stage 4 of the RFP was based on a predetermined financial model established by the NVKIMA, which model reflected the criteria specified in the call. The NO is of the opinion the model was a valid tool for the financial evaluation of the complex bid submitted, allowing for the monetization of the project.
The process,
a due diligence, mal-evaluation for stage 4.
Sultan,
u ma nafx li jaġġusta mal-proċess illi jiġri għandek jiena nifhem l-intenzjoni tiegħek x'inhu, imma għandek għandek kun ġust illi tagħmel distinzjoni bejn a financial evaluation and a due diligence. Jiena li ma nifhem xejn tal-affarijiet ukoll nasal għandek
il-ħin. Ħu paċenzja, ħu paċenzja. Dan huwa proċess mill-A sa Z. Is-sur tonna u l-kumpanija
tiegħu
kienu involuti diversi proċessi minn da kollu. Fl-aħħar mill-aħħar ingħata dan il-kuntratt. Hawn għandna rapport tal-awditur fejn qed jgħid illi minkejja l-stage 5 award jgħad din il-power station lil dan il-kumpanija, lil dan il-konsorzju, l-awditur jirrileva. Illi fil dan il-proċess kollu kien hemm dawn in-naqsijiet. Issa jekk ħalu qogħdu ngħidu.
Imma fl-awditur qed jgħid li kien proċess trasparent.
L-awditur ma qalx li qal.
Le jiena qed ngħidlek, jiena qed naqralek. Jiena qed naqralek hawnhekk mir-rapport tal-awditur. Fejn rapport tal-awditur qed jgħid, fejn jidħol financial evaluation, kien hemm trasparenza u kien u sar b'mod ġust. Nista' nkompli naqralek.
Qed
tagħmel jiena qed nagħmel jiena qed tipprova nagħmel ġustizzja mal-proċess. Jiena m'għandix nistoqsija li xhur tal-istadju. Mandi osservazzjoni, illa għaliex il-ċermen għadu kif hemm l-osservazzjoni. Tajjeb, ikkwota minn rapport tal-awditur kif qabellilu biex. U jiena qed ngħidlek illi x-xhud li għandna quddiemna u li kien responsabbli fost l-oħrajn minn stage 4 fuq ikkonna qed nistaqsu l-awditur ma wasalx għal dak il-konklużjoni. M'għandux jiena minn avukat ta' ħar. U ma nifhimx da skonf dal-affarijiet, però nafx jiġifieri nafx jiġifieri differenza bejn due diligence ġenerali u an evaluation process sem nasal.
Min kien responsabbli?
L-ignoranza tiegħi?
Jiena kont.
U le, tremix naħsek, ejja, dottor.
Jiena kont responsabbli għal fażi numru 4 li fija kelli rimet u mxejx ma'
dak. Ma kif tibqa' tgħid hekk meta
jinvolti?
Għax kont involut fl-istadju numru 5 wkoll.
Ija ma'
Skwalifikati kollha mal-atlet.
Jien ma skwalifikatux.
Però inti kont taf li sar dal-proċess. Jien ma fax.
Jien naf li sar xi diligens, mela ma nafx xi libert qed diligens sar. Min għamlu kif sar, ma nafx. U ma ħassejx.
Imma ma ħassejx
il-żgħar. Allora meta nimmarja kont qed.
Jiġi mhix responsabilità tiegħek ta' sprek.
Responsabilità tiegħi.
Jiġi inti ingħatajt ir-remit stage 4. Biex tasserraħ moħħ dal-pajjiż illi il-financials qegħdin in place. U tiġi ma jiena mhux ir-ribit tiegħi taħ li jsir due diligence taħ jien x'għandix naħseb. Jiena kelli input, iddaħħal in-numri u jiġi
qed interpreta inti. Jiena qed issaqsuni, qed nirrispondikom issa kien risposta mhux ma tħossux adekwati u tajba. Dak taraw intom, ma jiena id-domandi qed tagħmluli irrispondejt.
Ħanamlu aktar faċli. Fi stadju numru 5, mux fl-erba, x-ferba, ma kellix.
Fi stadju x-bita ġudikajti.
Inti, saqsejt ek sarix due diligence.
Saqsejt ek due diligence. U fej kelli xi forma ta' expertise. Nkun saqsejt ukoll. Pero f'ħafna mill-istadji li kienu qegħdin ippreżentati f'dak l-istadju biex toħroġ ir-riżultat finali, jiena qatt fuq il-parir tal-esperti li kien hemm. Jow il-leaders ta' dak il-komitati, jow esperti li ġibna biex jispiegaw ċerta affarijiet.
Min kienu l-esperti fuq due diligence?
Ħafna drabi kienu l-diligence ma nafx x'li sar qabel. L-esperti ta' dak il-komitati.
Dak li sar qabel u approċess li wassar għal dak li sar wara. U mbagħad l-aħħar, iva, inti u
aħna ġejba persuni. Ma' żewġ.
Iva, però naqblu. Naqblu. Inti fl-aħħar. L-aħħar tal-proċess kollu, inti u erboħra, inti u erboħra, għattu, aħna rajna kollox, tuħ l-elektrogas.
U miż-żewġ bit.
U tajtu t-timbru.
U miż-żewġ bit. Miż-żewġ bit.
Issa. L-elektrogas. Skuża, allora ma kienx jkombi fuqhom. Intom ġejtu f'dati. Biex tiddeċidu il-minħat ta' tot. Allura inti smiex tiġi tajta. Jiena ta' jiena due diligence ma tħarġ fiha tax għax. Ma nafx għax ma konniex ingaġġat il-next abiti. Jiena ma tħadx fija, x'kien ixollok inti allura? Li tara li tagħmel hemm erba' rapporti 3-1
evaluation kien hemm scores, kien hemm evaluation, kollha diskussjonijiet, issa
diskussjonijiet. Min kien il-bidel ieħor biex ikun?
Endevni.
At stage 4 kien hemm l-elektrogas u endevel biss.
Stage 4 għandek model iddaħħal id-data u joħroġ ir-riżultat.
Uxe, però għaddew ħafna ġiran.
Dak biss kien stage 4?
Dak.
Għaliex wieħed minn seba ħankompli, wieħed minn seba oġġettivi ta' stage 4 kien ma' nikota, preparing a brief report outlining the methodology and principles used when generating the results. Palla domanda tiegħi hija ovvja. Jekk wieħed mill-oġġettivi ta' stage 4 qed jitlob rapport dwar il-metodoloġija li ntużat u l-prinċipi li ntużaw. Għalfejn kien hemm il-bżonn ta' dak ir-rapport jistaqsi lilek u żewġ kollegi l-oħra li għażilt inti sewwa?
li ma prinċipi użajtu jekk skont dak li qed inti kellek input process output u kien kollox predetermined.
Mhux predetermined, aħna qed ngħidu illi l-input tagħna kienu aħna ma stajniex bl-ebda mod inbidlu jew nċaqalqu anything mill-mudell. DMVT ma huma n-nies li jridu jiġġustifikaw il-modell kif ħadem, kif jaħdem,
etc. Imma spjegali allura.
Jiena kull meta kienu kollha diffikultà, jew kull meta kienu diffikultà, aħna konna mill-ewwel immorru għandna l-Enel Malta u nidulhom l-isem. Aw di diffikultà. Aħna ma konniex ingaġġati minn DMVT ma, aħna konna ingaġġati mill-Enel Malta.
Però dan
DMVT ma ġew ingaġġati qed nassumu mill-Enel Malta.
Però dan l-oġġettiv li
għadni. DMVT ma kienu responsabbli għal-modelli.
Però dan l-oġġettiv li għadni, surtonna, dan l-oġġettiv li għadni kemm rajt lek, huwa evidenti li ta' il-libertà li l-kumitat li mexxejt inti jiddeċiedi fuq metodoloġi u prinċipi. Kieku ma kienx ħajtolbok inti tagħmel rapport x'metodoloġija użajtu u xi prinċipi użajtu biex wasaltu għar-riżultat, spjega li ftit x'kien dan l-oġġettiv. U l-ewwel net fanamel pass lura. Hawnhekk intalab il-brief report. Għamiltuħ da brief report.
Ma niftakarx.
Illi iġvinti ma tiftakarx jekk. Wieħed mis-seba oġġettivi li tħallas mit-taxxi tal-poplu biex tagħmel, għamiltux. Hekk qed tgħidli.
Le, ma tlekx hekk ma niftakarx għamiltux wele. Ma tlekx ma
tmin. Iwa, tgħidli li ma tiftakarx. Jekk wieħed mill-oġġettivi li inti mitlub tagħmel u li tħallas tal-ih li tagħmel. Ma tiftakarx hekk għamiltux.
Ma niftakarx.
Mela, tista' tieħu nota darba li ġejja. Jekk joġbok, it-tina.
Tikkota ħuli?
Iva, jekk tmur fir-rapport tal-Auditur Ġenerali, il-verżjoni twila, page 140, is-seba' oġġettiv G tal-istadju 4 tal-Evaluation Committee. Ħan ieħduk ħallu allura għax inti qed intom iġibri kontu l-ewwel qed tinna kontu involuti fi stage 4 u mbagħad stage 5. Umbat t-tina sa' fej konta finti ma' konċta fej kontu x-involuti fi stages oħrajn. Umbat il-rezulta il-anita għal-Oisjo li jina seba diffiċli, ħafna, ħafna, li inti bħala l-persuna responsabli minn XBT ma' konċta f illi partner jew ħaddiema.
Ti
permetti li
sekondi. L-ekse ma' konċta f.
Imma again.
Permettilkom li anita għal-Oisjo hija kienet partner ma'na.
Imma again.
Fakkartuni.
Imma inizjalment meta staqsejnik qed tinna ma tiftakarx li kont fi stage 3. F'daw l-istadji kollha, f'daw it-tliet stadji biss kont involuti in activity.
Sa fejn niftakar jiena. U waħda minnhom fakkartuni intom. Barra minn hekk x'għamlu l-istadji l-oħra ma nafx ma kellix.
F'daw it-tliet stadji tiftakar inti, l-ewwel ftakar tnejn u mbagħad fakkarni koħra u ġiet tlieta. Ħa nfakrek mela. Ma miltux cost benefit analysis at the early stages. Mela tħaltu fil-bidu
nek. Saqsejtni fuq, qed nistenni biex saqsejni fuq. Saqsejtni. La saqsejtni naħħa darba diġà. U
paċenzi.
Dak għandux jaqsam mal-istadji, għandux jaqsam mal-istadji.
Għandux jaqsam mal għandux jaqsam mal-proċess li wassal għall-għażla tal-elettrogas.
Le.
Mela mhux hekk.
Għandhom.
Ħalli s-simplifikaw si, għabil bieda l-proċess ta' tendering. Inti kont involut ċaħġa oħra dwar
l-proċess. Aħna minna CBA.
Għax s-saftakar?
Kos benefit. Le, għax s-saftakar? Ta' CBA? Le, ma' saftakar s-sa?
Ximmetet
li saħħa darba. Però domandi kien, stadju u jħed saħħa.
Ximmetet li kjek kontu
xaħġa. Għamiltu xaħġa uħra?
Għamiltu. Issa, meta għamiltu? Eħ, nibdew minna.
Għamilna kos benefit. Għamilna kos benefit. Għamilna kos benefit. Fuq il-lokazzjoni
tal-pawis. Meta kien dan?
Flima stadju ta' dal-proċess, għallin għas, tiftakar jekux fil-bidu fl-axħar għal il-bidu pa'
għal-bidu. Għal-bidu għal-evaluazzjoni, għal l-evaluazzjoni.
Għandek zban.
Għandek zban,
fil-bidu, fil-bidu netkin.
Fil-bidu netkin?
Ġivir, għabel daw il-ħames stadju li t-insemmu.
Għakke t-jajt s-sunjere.
Ma tiftakar jiex ma li għamil t-għarri.
No, net, jiena, ma miex kollox jien. Jiena dak il-CBA għabbat il-xi ħadd jagħmlu. Issa, ovvjament, ma nistaqax.
L-immin,
għabba. Għabba, s-saqsini, s-sit-snin ilu, għabel jow għara sajda l-istadju.
Tista ta' jidina l-immin għabba,
tam? L-Kerstin, kota jgħar Miller, għamlitu.
Eh, għaddi ma taħt, kerstin, ġifiri, għaddi ma.
Għabdu li, l-sibri għemmin.
Le, ġifiri, muġi, muġi, sab kontrakt.
Umbaħt kienem, impact assessment, li ġi sab kontrakt.
Xħarġ minn dal-cost benefit analysis?
Għanil, għanu technical enough to explain. jiena mhux tekniku biżejjed
u nispjega fuq. Da min qabel tagħmlu.
Lena ma jagħna ma.
Lena ma. U taqblu li dan kien qabel beda l-proċess ta' tendering.
Kategorija kekku.
Xek, issa, ħan neħdok titl lura għal qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013. Inti l għenet, xkun ta' t-tikellek ma' l-Partit Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013?
Ftit li xej.
Dak il-ftit li kellek xkien?
Ftit li xej. Ftit li xej. Ġieli kelli laqqa, forsi ġieli mistoqsi xie domanda.
Mela,
mela, l-Partit Laburista fuq dan il-ġija kienet Marvin Farrugia.
Mela, ma' min kellek dal-laqat? Il-ftit li kellek tiftakar omżgur.
Ħanidlek, ġieli kont intaqa in a social event. Ma forse kon nitken mo ma ma kienx ma kontx ma kontx
mami
maħtur jew xi
kont formali jew laqgħet informali
informalissimi
mami mami
informali
informalissimi mera in mami
ma xa kienx ba
jew mami
jew ma kienx jew ma jew
mera jew ma kienx kemm li tifhem jiena
ma kienx
o ma Joseph ma Joseph Muscat x'kienu daw l-okkażjonijiet
jew per eżempju dal-moment ma staqsieni x'naħseb fuq ċermen tal-MFSA, per eżempju, biex l-opinjoni tiegħek. Il-Prim-Ministru.
Qabel l-elezzjoni.
Kap tal-Oppożizzjoni dak iż-żmien.
Qabel l-elezzjoni, tajt.
Għax jiena kienu billi jiena kont in the financial industry, għalkemm ovvjament dak iż-żmien fil-financial industry aħna qatlu kont niġu voluti for obvious reasons, xorta waħda kont naftit. U niftakar, u niftakar. Le, tistaqsini, obvious reasons politiċi.
Għaliex?
Għax ma kienx li naqdi l-għadu għal voluti. Il-nazzjonalista. U għallu li għallu Joseph Muscat importanti li l-financial services industry jista ta' jibżalija. Għattu l-għamma xinu, xie għalfej ta' zbuħek. Għaxo fjemet, naħu għalfej għed jazbuħek.
Għalfej biskinu jaxbu li jinti il-bridge taħħob għa Joseph Muscat, ta' sebdir mistoqsi.
Mux bridge? Bridge? Ja, li persuna
finanzjar. L-innis il-financial industry kienu jiġu għandek, ma kienu jiġu għandek. Ma l-antonorofu li bedin, fil għandek kienu jiġu. Ġifieri in-nies il-financial industry qabel l-elezzjoni kienet tiġi għandek biex tikkonvinċu Joseph Muscat li jassigura li l-financial għandek il-mollu. Għalfejn,
Il-relazzjoni. Le, mhux biex ma inkriminax ruħu. Le, bħodu paċenza. Ma mhix kwistjoni f'inkriminar ruħek. Din hija kwistjoni u r-relazzjoni ta' Sur Kiex Kembri u Sur Brian Tonna qiegħda sub ġudice, hemm kawża kriminali. Jiġifieri fir-rigward ta' domandi rigward Kiex Kembri se jgħażel id-dritt ta' silenzju, mhux li ma jinkriminax ruħu, nagħmel ċara. Id-dritt ta'
Ma mhux għax, ma ħana mela
ċar. Għalbi jkollha bi kejk kandidiet, inti tittaħżel li jiena ma naħżel li ma nisix għax hekk.
Id-drittijiet fundamentali mhumiex kejk. Id-dritt ta' silenzju
relatati
ma' silenzju għal dritt fundamentali. Domandi fir-rigward ta' Kiex Kembri mhux se jirrispondi. Minħabba id-dritt ta'
silenzju.
Ma' se jgħid li kiex kemm. 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 Ma' se jgħid li ki Veramente è
sicuro qua, dottor Tannalore, in relazione lì ma Keith Henry o ma fu accusi specifici criminali.
Alex Ball, għaliex huwa akkużati jitnejli huma fuq ħasil ta' flus. Il-ħasil ta' flus mhumiex konnessi ma' xi reati partikolari.
Jista' jkun hemm oħrajn, okej. Qed nifhem so ġifieri barra tat-time so tal-passaporti qed nifhem li hemm.
Il-passaporti borra
oħrajn.
Il-public domain li jġibu fil-public domain. Fil-public domain u koll li ma ġabux, il-passaporti ġiet esklusa, issa ħaj kolli ngħidlek, ġiet esklusa minn maġistrati, ġiet semmix il-passaporti.
Fil-fatt
ġiet esklusa.
Fil-fatt qed akkużati.
Ma allura se semmija.
Ħadd
issemmi fuq x'aħna akkużati,
għax l-avukat tijak, tajjeb, għal, illi bil-rispett kollu, għalli mux vera intom akkużati biss fuq il-passaporti u t-tajs, għax għandkom l-akkuża tal-Money Laundering. Allura, qed ikun loġiku fil-konklużjoni tiegħi.
Qed tkun il-loġiku għaliex l-aħħar darba stagajtielek onorevoli Fena Kadams. Min qed tkun loġiku xejn. Għaliex jekk inti tara it-transkript tal-aħħar darba, ara page 38 tat-transkript tal-aħħar darba. U tara għaliex semmejt il-Money Laundering.
Ħabbar tedik it-offensi tajt.
Eżatt. Il-raġuni spjegajta.
Però ministra, ta' jentek tajti, illi qabel l-elezzjoni tal-2013, kellek il-kuntat ma' Keith Henry u ma' Joseph Muscat. Nies oħra mill-Labour Party, ma' Keith Henry kellek kuntat magħhom.
Ma' tantx ta'.
Biżab il-kisa bil-ek il-korred bitti.
Il-korred bitti. Ma' konċi
ta' minu.
Asma, konna, asma, ma' kellix il-jani. Introduċoni.
Min introduċi?
Il-Magjar,
Ma sa'
Li ju persona għas biskontaf li joħroġ mal-partit, mal-partit laburist.
Ġifieri ma kienx.
U kien ġiġitoloġi fara persona li jaħlikum persona li ħajħroġ mal-partit.
Ma kienx ġifieri relazzjoni professjonali, kienet relazzjoni ta' relazzjoni informali ta' persona li hu involut fil-politika. Inti żjarat laqgħat fil-kwartieri ġenerali għall-Partit Laburista qabel l-elezzjoni tal-2013 kellek? Morċi darba l-kwartieri ġenerali tal-Partit Laburista, x'kienu l-okkażjoni li mort?
Per eżempju, darba ġiet mistoqsi biex nagħti nkunx interessat, nieħu sejħa xi programmi, per eżempju, ta' television, fejn fija nagħti l-opinjoni tiegħi fuq ċert affarijiet li għandu x'hemm mal-finanzi.
Kellek laqgħat qabel l-elezzjoni tal-2013.
U dawn l-ispjegajt, wiss, ma kellix laqgħat oħra.
Fuq dawn l-ispjegajt li huma.
Li pereżempju nħuġ fihem nagħtix l-opinjoni tiegħi, nagħti pereżempju idea ta' programm elettorali.
Pereżempju, fuq programm elettorali, inti tajt idejat?
Iva, leħ, waħda minnhom, pereżempju, kien l-importanza għax dak li kienet li kritika li l-financial service industry nibżgħu għalejha għax hija promotur, promotura.
Le qed tgħid m'għandu xejn jaqsam mar-rapport tal-Auditor for Electrogas.
Mela, tipprova nasal. Kellek xi
biex nżomm suġġetta.
Iva, leħ, isfa, ir-rapport jitkellem dwar ukoll ta' ġifieri. Kellek xi sehem ta'
fejn jitkellem dwar hekk.
Financial services.
Il-rapport tal-auditor jgħid illi huwa evidenti illi preżentazzjoni li ngħatat li dakinhar kap tal-oppożizzjoni Joseph Muscat qabel l-elezzjoni issa sib inti. Imma qed nelek xi mina.
Laqgħat ant il-Partit Nazzjonista ġieli.
Qal illi l-preżentazzjoni illi ngħatat. Il-prezentazzjoni illi inata, il-dakinar kaf tal-oppozizjoni, qabel l-elezzjoni tal-2013,
kella similjanzi kważi assoluti ma kif ġi implementat il-proġett tal-Power Station mill-Electrolux.
Kellek xi laqgħat ipparteċipajt xi laqgħat li fihom tħejjiet il-proposta tal-Part Laburista dwar is-settur tal-enerġija. Assolutament ma kellek l-ebda sem. Jiġifieri inti l-involvimenti tiegħek dwar dal-proġett beda wara l-elezzjoni ġenerali. Issa. Wara l-elezzjoni ġenerali tal-2013, inti kellek laqgħat mal-Partit Laburista?
Mal-gvern ġifieri.
Mal-Partit Laburista.
Bella. Sal elektrogas jew affarijiet oħra. Elektrogas. L-involviment tiegħek tal-elettrogas diġà bdejt diġà ta' li. Beda xi jiena ġejt mitlub biex inkun parti mill-livell jew.
Issa mbagħad affarijiet oħra x'kellek? Kellek involviment mal-Partit Laburista.
Mhux mal-Partit Laburista. Il-Partit Laburista li għabba għat ma fendi l-għuħar, il-Partit Laburista.
Mal-gvernu.
Għaxkelli kelli xikultati mal-gvernu. Mandux jasa mal-elettrogas?
Naqblu illi tal-proġett tal-elettrogas essenzjalment kien spearheaded minn Konrad Mizzi?
Miħan rispondi għal Konrad Mizzi.
Inti, taqbel illi Konrad Mizzi kien il-persona li bħala ministru kien responsabbli minn il-proġett.
L'indikazzjoni anka uqat. Il-kampanja kienet iva, li Konrad Mizzi kien spearheaded għal.
Sew, issa, at one point, u magħruf, illi Konrad Mizzi sar klient tiegħek.
Klient tiegħi. F'liema sens klient tiegħek.
Għamilt xi xogħol Konrad Mizzi inti personali.
Xi sentejn tliet snin wara l-elezzjoni.
Xi sentejn jew tliet snin wara l-elezzjoni. X'kien da xogħol li għamilt għall-Ministru Konrad Mizzi li allura kien il-Ministru li taħtu qed isir dal-proġett tal-elettrogas inti kont involut fih fl-istadji diversi żemmejn.
M'għandax taqsam xi ħaġa oħra għax hekk tipprovatejn. Jekk tidni nirrispondi fuq servizzi li tajt il-Konrad Mizzi nirrispondi.
Le però, ħu paċessi, għax inti tgħid l-estan. Fid-domain pubbliku hemm illi Konrad Mizzi kellu struttura ta' kumpanija l-Panama, kumpanija l-Panama. U jirriżulta illi l-kumpanija tiegħek kienet il-kumpanija li ħolqitlu din l-istruttura u dan il-proċess ma bidix senti jew tlesnin wara, dan il-proċess ta' ftuħ ta' kumpaniji l-Panama li spiċċat proprjetà ta' Konrad Mizzi. Imbeda fiġranet wara l-elezzjoni ġenerali.
Illum għalmenu nirringrazzjakom tal-opportunità. Naħattuni u llum nifhem illi kif qed tagħmel issa u kif qed jagħmlu l-midja kollha mid-dominju pubbliku. Inti la gazzetti, u mbagħad tiġi hawnhekk jistaqsini li proċess beda qatt.
Jekk intgħu sissin wara ma tgħidux il-verità.
Meta jien, meta trid saqsuni fuq l-igra. Meta trid saqsini fuq l-igra, jekk għadek. Mela, ħa nibdew mid-domanda li saqsejtni inti, dik l-importanti, li Konrad Mizzi xi tliet snin wara. Introduċejni fid-dominju pubbliku hemm ukoll li jiena l-owner ta' Mossack Fonseca. Saqsini biex fossi.
Tirrevedi, responsabilitajna ġifieri li mhux vera bdejtu fi servizzi finanzjari, hu paċenzja. Trid tirrevedi issa il-risposta tiegħek li mhux vera bdejt tagħti servizzi finanzjari li Konrad Mizzi sentej wara lill-Labor tara fil-gvern.
Sentej,
qed tibqa' tgħid li qabel ma ngħidu servizzi finanzjari.
Lilu?
Spiega.
Għadu servizzi finanzjari? Il-għu servizzi finanzjari, tajtu, kie meta introduċejtu ma Mossack Fonseca?
Meta
introduċejtu?
Inti introduċejtu il-Konrad Mizzi ma Mossack Fonseca?
Public domain, di?
Servizz finanzjarju dak li, ma kienet karità. Għamilt il-karità ma Konrad Mizzi li? Għarti minn xogħolok.
Riet, riet li kollu. Għax qed bikiet, dik idea spjegajt. Trust biex organizza l-affarijiet tiegħu tal-familja.
U min introduċi ma' Konrad Mizzi, inti qatt tinda, għaskont taf minnu Konrad Mizzi.
Senti, tliet sim wara li tara fil-gvern.
Ġira għandek Konrad Mizzi. Waħdu ġi Konrad Mizzi.
Kif ġi waħdu ġi Konrad
Mizzi? Konrad Mizzi ġi waħdu għandek.
Eventualment, jina, mela minuta waħda.
Jew ġi
mela xi ħaġa.
Ix-xaħat li ma jistax
jisir. Tieni naqra xaħat. Wara li tela, ma nintlaq sejtunu l-għuħx, konnu s-sur kellem għal-partit laburista. Wara li tela, u s-sur t-sirgħen, jina kelli reazzjoni, ma konnu għad-mitzim.
X-kienet
reazzjoni? Kelli, per eżempju, jina kont, ħtart biex nati parir fuq PPPs, per eżempju. Ma konnu għad-mitzim, iġi konnu għad-mitzim, s-sur t-naħfu għara. Mux t-isni, ma konnu x-naħfu, uġi ħabbat l-bib.
Mela, waqt li huwa tidik ix-xogħol.
Waqt li tinni x-xogħol, mux minuta waħda. Waqt li tinni x-xogħol. Ix-xogħol mhux ukrid juli, ix-xogħol kien qed tiegħu l-entità mhux ukrid juli.
L-entità li
missa qatma.
L-entità li dan naħtu. L-entità li politikament responsabbli għalija. Mela, l-entità tirrispondi li kont admizzi. Kont li tinsi fejn tiegħek direzzjoni u l-entità qed qabbat li kombinazzjoni.
Dik spekulazzjoni.
Ejja billi dawnhom kollu kombinazzjonijiet.
Ma nistakax kien jiġri qabel ma qabel aktar. Ma kont nieħu
ħanitolbok t-prezenta l-komitat. L-invoices kolla u lettering of engagements kolla li inti kellek matul dal periodu mill-2013 sal-lum qualunque ħaġa għandha x'taqsam mal-gvern. Ħalli nkunu nafu biex inti ma roċi saħħ. Għalli ma tinsix.
Issa ormai, ħanejde, issa ormai id-ditta bis-saħħa tal-public domain u bis-saħħa ta' ħafna forzi oħrajn. Ngħalqet
jiena ħarġu tagħna
jiena mandi rebda.
Sortan
naraw huma
huma. Dawn huma flus pubbliċi, hu paċenzja. Naqra rispett, hu paċenzja. Dawn huma flus pubbliċi. Jiena naħseb dal-kumitat għandu l-obbligu jitlob illi jkun jaf inti kemm tħallast u provi tagħhom. Mit ta' xitana. X'fija ħażin?
Li għandu x'aqsam mal-retrogas biss, l-oħrajn mussel.
Jiena saqsejtek għal kollox.
L-oħrajn ma fihomx.
Jiena saqsejtek għal kollox. Jiena saqsejtek għal kollox. Graw kraw ħadu li tom tal-ġiri mhux ngħidlek. Kif m'għandekx m'għandekx minn xiex tibdej kif kont jiva. Kif jisaqsu lili. Mela inti qed tgħidi illi waqt li kont qed tagħmel xogħol għal entitajiet li jqgħu politikament taħt Konrad Mizzi. Konrad Mizzi ġie għandek biex jagħmel struttura. Ma minn ġi għandek. Ġi ma xaħat iħor għandek?
Le,
ma ġiġ ma xaħat iħor. Dak li talbek jgħamil kollu l-mizzi, kienem xaħat iħor li talabu l-eku koll?
Dak ma nirrispondijiex, domanda ma nirrispondijiex.
Dak ma nirrispondijiex. Ġi kiex kembri għandek, talbek li
stess. Dik ma nirrispondijiex.
Ma s-sess tej li ma nirrispondijiex, għax. Ma nirrispondijiex, fisser.
Mela,
għandek. Spiegajni għam, il-relazzjoni bej daw żewġ persuni jasu ġudice.
Mela, jgħid li ma nwiġi biex nistgħu nkrimina lil din.
Le, 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 mhux
għalhekk.
Dik kellu ma jkunx. Le, le. Għax m'hemm xejn nkrimina lil nifsi, ma sejtek.
Mela jkollok fiġibieri.
Le, le, għaliex ħanamillek paċenzja, ħanamillek referenza għar-ruling tal-speaker. Ana, onorevole Aquilina, għal daqstant il-konklużjoni s-sedi qed tiddeċidi li kull xhud. Li ġim seħajjere u dim il-Kumitat Permanent Dwar Kontijiet Publiċi, ma jkollu ebda l-akkużi fil-konfronti għaw. Jibri, et jieċċetwa kazijiet fejn hemm l-akkużi. Allora, dan huwa dritt tas-silenzju.
Inti qed tgħid da taqa' fil-parametri ta' hemm akkużi fil-konfronti għaw rigward il-materja
tal-kumitat. L-Onorevoli Mizzi, talbek tagħmel xi ħaġa.
Però kif spjegajt l-aħħar darba?
Fejn tad-distinzjoni?
Isma', jiena bl-ebda mod ma rrid illi nċaħħad xi ħadd minn xi dritt tiegħu. U nippreferi nagħmel noqgħod pass lura milli nirfes id-dritt ta' xi ħadd. Meta biex inkun ċar. Mela l-Onorevoli Mizzi saqsik tagħmel ċar. Inti spjegajt illi l-Onorevoli Mizzi talbek illi waqaf trust x'imkien biex jirranġa l-affarijiet tiegħu.
Biex jorganizza.
Da, għalileku, jofra jtupari li.
Għalileku.
Biex
jorganizza u xta.
U għalek li jorganizza. U inti jeklu, namlu trust.
Le. Namlu trust. L-għu suġġeriment kien namlu trust Malta. Għadib għu minna jmek.
U Konrad Mizzi.
U meta kien id-dita ta' tiftakar?
Għedin, xie senti għu nuxwara.
Eklu namlu trust.
Etlina l-affarijiet tiegħi minn ta' xi ħadd li jorganizza l-affarijiet tiegħu jkun li tagħmel trust.
Sew. Mbagħad x'ġara fil-verità?
Mbagħad minħabba
Mr. Chairman, skużani tagħmel, ma dawn id-domandi m'għandhom xejn x'jaqsmu
il-relazzjoni.
Irrid nirrileva illi d-domandi li qed tagħmel fuq ir-relazzjoni ta' xogħol bejn.
Il-Ministru
responsabli politikament tal-Lena Malta, tajjeb.
Xoli għorri
għan istiegħan. Manda lebda il-rwol
Bella, għawek edin nitkellmu fuq il-proġett tal-tender tal-Enemalta biex eved tal-elektrogas. Il-ministru konċernat huwa il-ministru Konrad Mizzi. Il-studjur ingħata diversi assignments mill-istess ministru Konrad Mizzi. Illu issa qed jirriżulta li tiġi konfermat iktar billi rriżulta illi barra din ir-relazzjoni bejn stat u kumpanija hemm relazzjoni diretta bejn il-ministru personalment u x-xhud personalment. Naturalment, f'termini ta' good governance huwa iktar mod manifest li hawnhekk hawn konflitt ta' interess illi żgur. Mhuwiex dak illi għadna naspiraw li jkollna f'dan il-pajjiż. Hija rilevanti għax is-sinjur ħa deċiżjonijiet illi jinvolvu l-miljuni u meta qed jiżvolġi, qed jiġi ċar illi kien hemm żgur konflitt ta' interess. Allora nasibha fl-interess hija.
Konflitt ta' interess żgur qed tasal
konflitt mhux konflitt ta' interess illi jkollok il-Ministru jinkariga kumpanija u mbagħad il-Ministru fuq livell personali imur. Jinkarga din il-kumpanija mhux biex jagħmlu l-accounts tal-raġel ta'
kull persuna f'Malta.
Biex jagħmlu kumpanija
persuna f'Malta għandha dritt tażel l-accountant illi trid u l-financial controller illi trid.
Ma ma se tgħid imbagħad id-direct orders ta'.
Ej, ej. Mela, daġi għandek tkellimt dwar din il-ħaġa.
Abbat il-mentri. U
inti fajtu l-parir u għallek go ahead. Naqblu li jekk ġara issa dal-go ahead. Għal xi x'kien x'għamilt.
Biex tinfetaħ tras. Voluti. I referred and then jek saqsina għal xi dokumenti, aħna sejna l-Ministru biex tina dokumenti.
Min iktar mid-ditta minnek sabiet li kien involut tal-proċess?
Kalċin.
Kalċin, il-handler tal-klient biex niftehmu kien Kalċini.
Biex nisimplifika. Il-lejżem bej Mustaq Fonseca u l-Ministru kien
Kalċini. Inti kontet tara d-dokumenti però, kontet t-segwer dakin.
Muxek, muxek.
Ġibtu inti
dakin. Mela, mela,
ġibtu.
Klient tajjeb li jeddita.
Issa. Inti rajt id-dokumenti illi ġew preparati, naqblu?
Ik, rajt
id-dokumenti. Naqblu li fdaw id-dokumenti jissemmew kumpaniji oħra?
Le, ta' ma kienux.
Ma jissemmewx kumpaniji oħra illi minn fejn ħajġu l-flus.
Le, assolutament. Mhux ħanejlek. Mela, għax ġrejna, għax ġrejna. Min l-istadju. Mela inti morna sa fuq l-istadju tal-ftuħ ta' bank accounts. Għaddaw zmin konsidurevoli. Mela, hemmhekk beda proċess biex jinfetaħ bank account. Tajjeb, issa. Meta beda l-proċess, Mossack Fonseca introduċawna ma' ħafna banek. Dejjem introduċawna mal-ewwel bank, mat-tieni bank, mat-tielet bank, u kull darba kull bank jitlob xi informazzjoni differenti. Normalment, l-ewwel bank, per eżempju, meta aħna konna minna niftakar konna minna l-ewwel idea ta' proġett xi nżar. X'kien sa jiġri bidbin ditrust, ta' ditrust huma kellha renta ta' proprjetà li kienet l-Ingilterra. Allora qedna listin dan ikun ma jkollu dil-entrata baħat il-ġurnata, jiġri l-bank mhux ikun hemm daqshekk volum ta' transactions, għalmemma l-issa żgur idej. Mhux biżejjed, inkella ma nifħulux minħabba li l-volum ta' transazzjonijiet mhux biżejjed. U dibaqgħet sejra xi xhur. Dil-ħaġa, sakemm fl-aħħar tal-ġurnata bank minnhom saqsiena il-klient jagħtina target companies ta' li biħsiebu jaħdem magħhom. Issa. Illum nista' ngħid, għax qiegħ ma nistax nirrispondi minħabba hemm is-subġudice. Illi Konrad Mizzi qatt ma tani smijiet tal-ebda kumpanija.
Minn fejn ġew dawn l-ismijiet?
dik ma nistax nirrispondi għal minħabba li. Dikka risposta jina, mux għan nirrispondi għal minħabba li għed subdjudiċi.
Jina, għed nifem li ġewben għandek. Da, da. Jina t-inżazi.
Għed tassumi li għed tassumi.
Għaxek, mux minħak, mux mux għad il-klient.
Imma ġewben għan ġaħan.
Muxek. Pera, jinti ktibt 17 blek u Medbridge. Għal fej ktibt 17 blek u Medbridge.
Għax daw kina dajt.
U daw tajom lok ħattijħor.
Ej, ħattijħor.
U dal-ħattijħor minu?
Mujiex għan għadmizzi.
Għemet eżaz ik minu?
Jina, minni għir-risposta mux għanet, ja?
Ma għattifem,
minna ba' menxa
kumbista t-kriminar.
Ma għanet, għu għem ikjast, għafim ġi tajda.
Lenin,
għanet,
għanet, għanet, għanet, għanet, għanet, għanet, għanet, għanet, għanet, għanet, għanet, għanet, għanet, għanet, għanet, Jo inkella ma tfiġibx.
Għax subġudiċe.
Ma tfiġibx, għax hija materja li għax subġudiċe. Ġifieri, il-kustela.
Jekk tippermettili, anke jekk huwa suspettat. Anke jekk huwa suspettat. Ma jekk għandek.
Dottor Tonnalowi, mhux hekk. Issa
fuq ruling qed toqgħod biss, mhux fuq il-liġi.
Jiena qed ngħidlek is-sitwazzjoni li għandna qudiemu dan il-kumitat. Tajjeb, kif awtorizzat mir-ruling tal-ispika ta' din il-kamra. Kien ċar ħafna illi u jista' jagħżel li ma jwiġibx. Jew għax jinkrimina lilu nnifsu. Jew jiġi mistoqsi, mistoqsijiet li fuqhom hemm li rigward dawk il-materja hemm proċeduri kriminali kontrih. Iġa either or.
Issa jiena qed il-barrir ma taraw intom li ma jrispondix minħabba dritt tas-silenzju. Għax dan hemm inkjesta fejn huwa suspettat.
Propi fuq daw id-dettaj,
tifhem? Mela,
forsi tgħidilna li mal-inkjesta qed tirreferi.
Ta' xarmin ta' xarmin dak.
Inkjesta dwar Panama Papers. Ta'
Black u Panama Papers.
Mela,
rekku.
Jiena isma' jiena ħan saqsi. Infatti jaħżelu, jekk irid, però ma jgħidix ma rix ngħidlek għax ma rix ngħidlek. Iġviri.
It's a question of style ta' ġviri da mhux qed jgħidlek
pastas. Ma apprezza illi hemm daqsxejn. Differenza, bej ma t-iċtajli u jekk najdlek n-krimile li n-nifsi.
Kull meta għallek marriċ najdlek, mux għedja għallek marriċ najdlek għax bajk.
Għax
maħħajrejdi,
li t-iġt bieċaħħoġo li speaker f'xi moment. U itti ma tkun xett xaħġa li għandek bżon tajda. U li speaker ma jgħidu ma għalix, ma għalek jek najdlek għedjina. Ġifiri.
Daw domandi sa' għulli, fil-inkjesta.
Mela, l-lum nafu. Illi 17 Black hija ta' Jorgen Fenek u Medbridge hija tal-kunjata ta' ċenċen. Lewnet, inti, il-ċenċen, tafu?
Il-ċenċen kien tajt miegħu fi darbtejn.
Fejn tajt miegħu?
Darba minn għalija ġie l-offiċċju, l-offiċċju, darbtejn ġie l-offiċċju. U talabna servizz biex jara nistax nisfuq l-kumpanija.
Il-ċenċen ġie għandek ukoll biex tiftaħ kumpanija. Inti di kumpanija ftaħtilu?
Iva, ftaħnielu.
U xi sema?
Tonbridge.
Kiet bidlet jisem għan baddi?
Mwana, bandiċi dhe, għax mwax li jentana.
U?
Tornbridge.
Iġiviri, ċen ġi għandek biex tiftaħ il-kumpanija Tornbridge.
Iva, iġiviri, eżat.
Is, u fetaħ għannin?
Torn għannin, għalija.
Għalija, għalħam. Iġiviri, għed t-konferma li Tornbridge għat tijaw u intenzjonata li benefika minna u.
Muxak, jekku li bjom.
Negozju jħor ma ċen kellek inti? Laqad barra minn Malta ma' ċenċen kellek, introductions ma' li soħra tru ċenċen kellek, inti, l-għonet, inti kont involut fil-kwistjoni ukoll tal-beħ tal-power station l-ċinizi?
Assolutament li.
Dikka ma' tħalġ fija blabda mod?
Le, ma' tħalġ fija blabda mod, u minn daħal għatmu saqsuħ xej.
Dik il-kwistjoni. Għatin saqsuħ xej. Għatin
saqsuħ xej. Le, ma' tħalġ fija. Pero kienem ditti oħrajn li daħlu fija. avukati, auditori, ma dak li nisplu fija ħana skandlu. Dak li faħatiħor.
Ma
mill-li
Il-moment li xaħat jiddeċini li jiran di biġeri minnad, jini kolli li għafi t-kellem, għaxi kun spiċċetu. Palma kienaw minn prova jammelu. Mela et li ġi ċenk ċen għandek u feta bil-kompanija. Inti kontaf li ċenk ċen u għangolut u koll flene malta u dal-affarijiet. Ma kellek xidija. Kien hemm xi ħadd introduċik imma.
Bħal Konrad Bizzi biex jagħmel l-affarijiet.
Immaġina li immaġina li ċenk ċen. Ġi għandi għax ma tix għandi għandi fi sens.
Meta
ġi għandek, imma meta ġi għandek, għalek per eżempju, Surtonna, smajt bis-servizzi tiegħek, batni, jenna,
Konrad Bizzi.
Naħseb qabel, da. Għallek min għamellu il-referenzi li neksabiti huma s-servizzi biex morandhom biex tifta dal-affarijiet?
Ma
nirrispondix minħabba qed
taħsu l-ġudice. Issa, mela, inti semmejna 17 Black, semmejna Medbridge u semmejna in-nies min huma barajhom. Semmejna li ċenk ċen ġi għandek biex tagħmel xi xogħol ieħor. Jorgen Fenek, x'xogħol għamilt għalih inti?
Jurgen Fenek kulmanna xogħol, żewġ affarijiet. Waħda nagħmlu lu l-audit ta' New Energy u l-oħra illi kien.
New Energy hija kumpanija shareholder ta' GEM, li GEM u mbagħad hija shareholder tal-Elektrogas nagħmlu.
U tagħna ftit xogħol fuq IT audits ta' kumpaniji tiegħu li kellu li għandu.
Da meta kien? Meta kien da?
Għalejdek, naħseb illi kif taħna l-advisory department tagħna u ġibna lill-Anton Dalle, dak kien jagħmilhom għaw,
l-impjegat
tiegħi. Naħseb 2018, 17, 18. Ta' l-IT, tal-ġem, jista' jkun qabel.
Tal-ġem, meta kien?
Tal-ġem ma nixfatax, li nażgur, għax ovvjament id-domanda pertinenti. Li sar wara l-aġġudikazzjoni
tal-ġudikazzjoni. Ġi, inti kont aġġudikajt li l-kontender għandu jenata tal-Elektrogas. U għet mi shareholders tal-Elektrogas hija il-ġem, un bat sussegwentement li natajt li int u erboħra d-deċidejt li tatux il-tender l-Elektrogas, sussegwentement saru klienti tagħkom.
U jekk qed nifhem tajjeb, Manuel Castagna ma kienx involut fil-stage 4, 3 jew issa kemm għax da punt interessanti. Meta qed ngħidu li firmajt l-engagement letter, tixtaqar meta kienet iddas l-engagement letter?
Għandi l-engagement letter kien nippreżenta, mhux qedha hu.
Tista' tippreżenta mhux problema.
Saqsik dwara din l-Awditur Ġenerali ngħid.
L-Awditur Ġenerali saqsik dwara
din.
Inti meta mitlaħħar xogħol dwar il-proġett tal-Elektrogas
tal-Enemalta? Meta kien ja mitlaħħar xogħol?
Għall-Enemalta dwar il-proġett tal-Elektrogas. Meta kien spiċċa l-involvimenti għak hemmhekk?
Xi sena wara l-adjudication.
Mela nagħmlu?
Wara adjudication u mbagħad
kont. Xi sena wara l-adjudication?
Kont komitat.
Jew wara l-award tat-tender u mbagħad ingħatajt inkarigu ieħor.
Meta ġie?
B'engagement letter oħra.
B'engagement letter oħra.
Stallati na kopo.
Bel.
X'kien dal-kumitat?
Meta saret l-adjudication?
Bel. L-adjudication.
Tal-elettrogas, meta saret
l-adjudication? Mela, mela, di saret wara li natax l-adjudication. Ma nistaqax l-adjudication, ma nistaqax il-data ta' natax
l-adjudication. Kien fil-bidu tal-2014?
Naħseb iktar tard.
Taħseb iktar tard. Kien f'Marzu tal-2014? Tu, sena, ekkert li xisir.
Da xor tal-adjudication, naħseb ma tanġda. Pero mbagħad wara, ġejt jiena tajt engagement letter oħra. Biex jiena waqt innegozjati, jekk ikun hemm xi issues finanzjarji,
waqt innegozjati
l-Enemalta, ikollha kif qabdet avukati, kif qabdet konsulenti oħrajn, l-Enemalta kellha l-opportunità li ssaqsi lilna fejn qalgħu situazzjonijiet li rridu konsulenza finanzjarja.
Dwar l-elettrogas.
Issa, dwar l-elettrogas. Da, titkellmu, dak dam sena.
Mela, ija, dak dam sena mbagħad. U beda żgur.
Wara l-adjudication.
Wara l-adjudication. Ejrejdu l-adjudication saret erba xhur. Mela, erba xhur wara settembru tal-2013. Inti nafajt kontratt li b'qajt għaddej.
U mbagħad qajt għaddej naħseb xi sena, ġumba
waqaf. Ara najsew illi inti ġejt appuntat auditur ta' Gem Holdings fil-25 tal-2014. The next CBT were appointed auditors on 25th April 2014, which implied that the engagement of the auditors of Gem Holdings Limited occurred after the conclusion of the RFP evaluation. Issa jtet tajt li għaw. Illi wara il-estate issue tal-evaluation, l-Enemal taħat titek taħtek kontratti ħor ta' sena. Biex tin-negozja.
Taħt kontrat. Taħtek
kontrat. Biex tin-negozja. Il-kwistjoni finanzjarja.
Le, mux il-negozja. Le. Ma inti tgħidlek, mhux hekk qedlek. Aħna ġejna mqabdi mill-Enemalta. Għax l-Enemalta fuq il-bord tan-negozjati.
Ma kellu l-elettrogas.
Ma kellu.
Mal-elettrogas.
Mal-avukati, immaġina l-elettrogas, eċċetera. Ma kellhomx persuna li jista' tgħinhom fil-mod finanzjarja. Imma mhux biex ninnegozja. Assolutament biex ninnegozja. Ninterpreta situazzjonijiet.
Mela inti kellek. Dinnaħa inti kort il-konsulent tal-Enemalta dwar daw l-affarijiet finanzjari b'rabta għal proġett tal-elettrogas. X'hekk?
Mhux innegozja, ma importanti li mhux innegozja.
Ma tagħti pariri dwarku.
U minnaħa ċara, però xi mhux ċara u ċara.
Tal-oħra kellek. Li inti kont l-awditur.
Mhux jien kont l-awditur, Manuel Castagna kien l-awditur. Ma jiena ma kellix naqsam mal-audit. M'għandux jaqsam. M'għandux jaqsam. Aħna flodis ma nistgħux ma aħna flodis ma nistgħux.
Okej,
eh. Grazzi mhux hekk. Jiena m'għandix taqsam qatt ma rajt. Qatt ma rajt l-ebda audits jew accounts tal-ġem u tal-Energy. Qatt ma rajt
tal-lu. Id-ditta tiegħek kienet inti għall-Enemalta ma kontx inti personali next year kienet. Tara next year kienet fl-istess moment, fl-istess ħin, fl-istess perjodu. Fl-istess nifs.
Department ieħor, advisory department.
Next year biti. Next year biti.
Le, next year biti.
No. Next year biti.
Jena, jena te rispondi. Id-domandi, jettamendi. Id għetnej, l-ġara. L-advisory department ta' next year biti ġit għabbat jgħamil dal-eżerzizju. L-audit department kien.
Jena. Mbit wahda namlu.
Mux jizzessi sem?
Mux jizzessi kumparija.
Separate juridical. Mela, Next ABT Advisory Limited. Next ABT Advisory Limited. U Next ABT.
Huma proprjetà ta' shareholders in Huma.
Bl-istess.
L-UBO tal-partnership. Uħna kieda.
L-istess nis. Ditta l-exhibitili taħħa inti shareholder, ġiet appointed auditor ta' next ta' Jam Holdings, mbagħad kont ukoll
u assenjajta mal-ewwel il-partner ieħor.
U kont exhibiti kienet ukoll l-auditor ta' New Energy Limited whatever.
Assenjajta
l-partner hija x-holding minoritarju Jam Holdings Limited li jekk tfittex issib li hija ta' Jorgen Fett. Naqblu?
Naqblu.
Mela fl-istess ħin. Intaw kellkom daw iż-żewġ ma ħassejx illi għandek konflitt hemmhekk u li kellek tiddikjara u ma ħassejx illi kellek tgħidu lill-awditur dal-fatt ma jorox mid-apport.
Ma kellek nibda ħabi għax fil-waħda mir-risposti li tajti l-awditur ġenerali. Għamiltilu ċara l-engagement kollha li kelli, inkluż dal-engagement li tkellem fuq illum. U tajtu wkoll ammont li tħallas tal-kull engagement, jiġifieri l-awditur ġenerali jaf li nkont inforus da, jiġifieri. Però għatma ma tgħidx mistoqsi, kien hemm distinzjoni kbir. Jiena qatt ma rajt l-accounts l-għatin New Energy u għasta ġejjin.
Issa, żewġ mistoqsijiet tal-aħħar li fuq. Fejn kont skola?
Della sar. Għax taħħa darba saqsejt ukoll.
Minn dan l-iskola involuti? Della sar kien hemm xi ħadd ieħor?
Le.
Ma kien hemm ħadd.
Minn dan l-iskola involuti f'ma sensi.
Minn dal-proġett kollu hekk.
Ma
kont ta' fil-ħadd.
Minn della sar?
Iva, ma ħanibdew.
Della sar taħma tessa.
Korri bizzi kien della sar?
Mux fizmin zgur. Jena najt,
Thomas Leonard kien della sal?
Ma niftakarx.
Ma tiftakarx Thomas Leonard kien della sal?
Thomas Leonard minu, għasab minu?
Thomas Leonard, nax minu?
Minu Thomas
Leonard? Ta' DMV kima.
Ma
taħux, ma taħx bijaw della sal?
Jena, della sal? Assolutament. Asnaf min.
David Gallipum, jatak kien della sal bogol. Ma taħx bijaw della sal?
Le, ma taħx bijaw della sal. Dawkol għan jis.
Ma taħx bijaw della sal? Della sal?
Jena, kundu, jena, della sal? Meta kelli 11, jiġifieri 64 plus 11, ta' 75 days della sal, u fis 70.
Emmet kien, tal-elektro da'
s-semmet. Ta' kont, della sal. Samet ta'
kont. Eħe, kħed istaqsin, della sal. Eħe, kħed istaqsin, della sal. Eħe, kħed
istaqsin, della sal. Samet ta' kont, della sal.
Della sal kont, mela, 64 plus 11, 75, mis 75 sal-80.
Sal-80. Jena għallum nistaw li fuq
għamra. Grazie ħafna, sultanna.
Jena xtaqt inżid talba ta' żewġ dokumenti, ma' importanx, għad-darba li ġejja. Jekk ma' importa, sultanna, il-cost benefit analysis report li għamiltu fl-istadju inizjali u intom għamiltu cost benefit analysis dwar żewġ u u l-invoices illi ħriġ li l-lena Malta brafta mal ma daw il-konsulenzi li għanna u għanka dan il-kontrat imma ħna mannix u għanka naturalment il-tini kontrat li tajt wara
kwalunkwe dokument li tajt l-NAO iprof di juna jekk hemm affarijiet oħra li ma tajtomx l-NAO u ma tlabniom dak it-tlabniom naw.
Grazie ħafna tistatu.
Idealment biex ma nħorx konfużjoni, taddi għomna daqxie qabel is-seduta.
Probabilment, iva, qed nifhmu biex aħbaxxut, nettaqgħu bħallum ġimgħa fl-istess ħin.
Yes, mela.
Grazie ħafna. Iva.
Ġi ma setgħu xi min għandna.
Issa tikkomunika b'mod formali ma qed taqblu fuq il-ħin.
Yes.
Grazie ħafna. Dal-istadju il-kumitat qed jiġi aġġornat għal data u ħin. Il-li tiġi komunikata aktar il-qoddim. Grazie ħafna.